Gleði fréttirnar frá sjónarhorni Jóhannesar, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var guðlegt. Í upphafi var það hjá Guði. Allt var skapað með því og ekkert var skapað án þess. Í orðinu var líf og lífið var ljós mannkyns. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið getur ekki slökkt ljósið. Jóhannes var maður sendur af Guði. Hann vitnaði ljósið svo að allt fólk geti trúað. Jóhannes var ekki ljósið, en hann vitnaði ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir allt fólk kom í heiminn. Það var í heiminum, en fólk þekkti það ekki. Jafnvel þótt Guð hefði skapað heiminn í gegnum það. Ljósið kom til þess sem það átti, en það sem ljósið átti tók ekki á móti því. En það gaf öllu fólki sem trúir á það og tók á móti því réttin til að teljast með börnum Guðs. Þau eru endurfætt, ekki með líkamlegri fæðingu sem kemur á eftir mennskri þrá, heldur fæðingu sem kemur frá Guði. Orðið var að mannesku sem bjóa meðal okkar. Við sáum dýrðina, dýrð eina sonar föðursins sem kom frá föðurnum fullur af sannleika og miskunnsemi. Jóhannes skýrari vitnaði hann þegar hann hrópaði: Þetta sá sem ég var að tala þegar ég sagði sá sem kemur á eftir mér miklu máttur en ég því hann var til á undan mér. Af hver nægðið hans höfum við þegið miskun á miskun ofan. Lögmáli kom í gegnum Móse en náðin og sannleikurinn kom í gegnum Jesú Krist. Engin manneski hefur nokkuð tíman séð Guð en einstaki sonurinn sem hefur nánasta sambandi við föðurinn hefur opinberað hann. Þetta var vitnisburður Jóhannesar skýrara þegar að trúarleiðtogar gyðinga sendu presta og levita frá Jerusalem til að spyrja hann hver hann væri. Hann sagði hreint út: Ég ekki Messías. Þeir spurðu hann: Hver ertu þá? Ertu Elía? Jóhannes svaraði: Ég ekki hann. En ertu spámaðurinn? En svaraði Jóhannes: Nei. Að lokum spurðu þeir: Hver ertu þá? Gefðu okkur svar sem við getum farið með til þeirra sem senda okkur. Hvað geturðu sagt okkur sjálfa þig? Jóhannes vitnaði í orð spámannsins Jesaja. Rödd hrópar: Undirbúið veginn fyrir drottin í óbyðunum, gerið beinan veg í eyðimörkinu fyrir Guð okkar. Nú tóku farisarnir að spyrja hann: Af hverju hreinsar þú fólk með skýrn ef þú ert ekki Messías, Elía eða spámaðurinn? Jóhannes svaraði: Ég hreinsa fólk með vaskýrn, en á meðal ykkar er sá sem þið þekkið ekki. Hann er sá sem kemur á eftir mér og ég er ekki þess verður að leysa reimarnar á sandölunum hans. Þetta gerðist allt í Betaníu sem er hinum megin við Jórdan á, þar sem Jóhannes skýrði fólk. Næsta dag sá Jóhannes Jesú nálgast og sagði: Sjáið, þetta er lamb Guðs sem tekur í burtu syndir heimsins. Þetta er sá sem ég var að tala þegar ég sagði: Maður kemur á eftir mér sem er meiri en ég, því hann var til áður en ég var til. Ég þekkti hann ekki sjálfur, en ástæðan fyrir því að ég skýri fólk með vatni er svo að hann opinberist Ísrael. Jóhannes vitnaði þá: Ég sá heilagan anda koma yfir hann, niður af himni svo dúfu og haldast yfir honum. Ég þekkti hann ekki, en sá sem sendi mig til að skýra með vatni sagði mér: Sá sem þú sérð taka á móti andanum af himnum eins og dúfu mun skýra ykkur með heilugum anda. Ég hef séð og vitna að þetta er sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes á sama stað á samt tveimur lærisvinum sínum. Þegar hann sá Jesú labba framhjá sagði hann: Sjáið, þetta er lamb Guðs. Þegar lærisvinar hans heyrðu þetta fylgdu þeir Jesú. Jesú leit til baka, sá þá fylgja sér og spurði: Hver eru þið að leitað? Þeir svöruðu: Rabbi, sem þýðir kennari, hvar heldur þú til? Jesú svaraði: Komið og þið munu sjá það. Þeir fylgdu honum og sáu hvar hann dvaldi og þeir eyddu deginum með honum. Andrés, bróðir Símonar Péturs, var annar þeirra tveggja sem höfðu heyrt það sem Jóhannes sagði og hafði fylgt Jesú. Það fyrsta sem Andrés gerði var að finna Símon bróður sinn og segja við hann: Við höfum fundið Messías, það er Krist. Og hann fór með Símon til Jesú sem leit á hann og sagði: Þú ert Símon, sonur Jóhannesar, þú skalt kallast Kefas, sem þýðir Pétur eða Bjarg. Næsta dag ákvað Jesú að halda til Galílöfu. Hann fann Filippus og sagði við hann: Fylgdu mér. Filippus, rétt eins og Andrés og Pétur, kom frá bænum Betsætu. Filippus fann Nataníel og sagði við hann: Við höfum fundið þann sem Móse ritaði í lögmálinu, þann sem spámennin ritaði Hann heitir Jesú og kemur frá Nasaret, sonur Jósefs. Nataníel spurði þá: Frá Nasaret? Getur eitthvað gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði: Komdu og sjáðu. Þegar Jesú sá þá nálgast sagði hann Nataníel: Hér er sannarlega Ísraeli sem engin svik finnast í. Nataníel spurði þá: Hvernig veist þú hver ég er? Jesú svaraði: Ég sá þig þegar þú varst undir fíkjutrénu áður en Filippus náði þig. Þá lýsti Nataníel yfir: Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísrael. Jesú sagði þá: Þú trúir að því að ég sagði að ég hefði séð þig undir fíkjutrénu, þú munt sjá meiri tákn en það. Jesú bætti svo við: Ég segi þér satt, þú munt sjá himnana opnast og engla Guðs stíga niður og upp yfir mannssoninn. Annar kafli. Tveimur dögum síðar var giftingarveisla í Kana í Galilöu. Móðir Jesú var þar ásamt Jesú og lærisveinum hans sem hafði líka verið boðið. Þegar vínið kláraðist, sagði móðir Jesú við hann, þau eru búin með vínið. Jesú svaraði, kona, hvað kemur það okkur við? Tími minn ekki komin. Móðir hann sagði þá við þjónana, gerið það sem hann segir ykkur að gera. Nálagt þeim stóðu sex vaskerjur steini sem eru notuð fyrir hreinsunaratöp gyðinga. Hvert þeirra rúmaði 70 til 100 lítra. Jesú sagði við þjónana, fyllið kerina vatni. Þegar þeir höfðu fyllt kerina vatni, sagði Jesú, ausin úr kerjunum og farið með til veislustjórans. Og þjónarnir gerðu það sem Jesú sagði. Veislustjórinn bragðaði vatni sem var orðið að víni. Hann vissi ekki hvaðan það kom, en þjónarnir sem höfðu helt vatninu í kerin vissu það. Veislustjórinn talaði við brúðgumann einslega og sagði, Það venjan að fólk beri fyrst fram góða vínið og svo ódýrara vínið þegar gestirnir hafa drukkið, en þú hefur beðið með besta vínið þetta núna. Þetta var fyrsta kraftaverkið sem opinberaði dýrð Jesú í Kana í Galilöu og lærisveinandi trúðu á hann. Eftir giftingarvisluna fór Jesú til Kapernaum með móður sinni, bræðrum sínum og lærisveinunum. Þar dvöldu þau í nokkra daga. Þegar það fór að líða að páskum gyðinga fór Jesú til Jerusalem. Þar sá hann fólk vera að vesla með nautgripi, sauðfé og dúfur í musterisgarðinum og aðra sem sátu við borð að skipta gjaldeyri. Jesú bjó til svipu úr reipi og rak alla kaupmennina út úr musterisgarðinum og nautgripina og kindurna með. Hann henti peningum gjaldkerana á gólfið og velti við borðum þeirra. Jesú sagði við þá sem vesluðu með dúfur, fari með þetta hérna út, ekki gera hús föður míns að vestunamistuð. Lærisveinarnir mundu eftir því sem var ritað, vandlæting fyrir húsi þínu heltekur mig. Gyðingarnir sögðu þá við Jesú, hvaða tákn getur þú gefið okkur að þú megir gera þetta? Jesú svaraði, rústi þetta musteri og ég skal endurbyggja það á þremur dögum. Þeir svöruðu, bygging þessa musteris hófst fyrir 45 árum og þú ætlar að byggja það á þremur dögum. En musteri sem Jesú var að tala var líkamans. Þegar Jesú hafði risið frá dauðum mundu lærisveinarnir eftir því sem hann hafði sagt, þá trúðu þeir ritningunni og því sem Jesú sagði. Vegna táknana sem Jesú hafði framkvæmt í Jerusalem á páskahátíðinni fór margt fólk að trúa á nafn hans. En Jesú treysti þeim ekki því hann þekkti allt fólk. Hann þurfti ekki að heyra orðspor fólks heldur vissan hvað bjó í hverri mannesku. Þriðji kafli. Maður nokkur hét Nikodímus. Hann var einn af farisunum og meðlimur í öldungaráði gyðinga. Hann hitti Jesú eitt kvöldu og sagði: "Rabbi, við vitum að þú ert kennari sem kemur frá Guði. Enginn gæti framkvæmt þau tákn sem þú gerir ef Guð væri ekki með honum." Jesús svaraði, ég segi þér satt, það ekki hægt að sjá konungsríki Guðs nema að endurfæðast. Nikodímus spurði þá, hvernig hægt að fæðast aftur þegar maður orðin gamall? Valla getur maður snúið aftur í leg móður sinna til að fæðast öðru sinni? Jesús svaraði, ég segi þér satt, það ekki hægt að ganga inn í konungsríki Guðs nema að fæðast af vatni og anda. Líkamar fæða líkama en andinn fæðir anda. Þú mátt ekki vera hissa að ég segi þú þarft að fæðast aftur. Vindurinn blæst þangað sem hann vill, þú heyrir í honum en veist ekki hvaðan hann kom eða hvert hann að fara. Það alveg eins þegar fólk fæðist af andanum. Nikodímus spurði þá, hvernig má þetta vera? Jesús sagði þá, þú ert kennari í Ísrael og þú skilur þetta ekki. Ég segi þess að, við tölum það sem við þekkjum og vitnum það sem við höfum séð, en samt trúið þið ekki vitnisburðinum. Ég að tala við þig það sem jarnest og þú trúir mér ekki. Hvernig muntu þá trúa því sem ég segi það sem himnest? Enginn hefur farið til himna nema sá sem kom af himnum sem mannssonurinn. Mannssynunum mun verða lyftu eins og Mósi lyftu upp snáknum í eyðimörkinni svo að öll þau sem trúa á hann öðlist eilíft líf. Guð elskar heiminn svo mikið að hann gaf sinn eina son svo að fólk sem trúir á hann þurfi ekki að deyja heldur eignist eilíft líf. Því Guð sendi ekki son sinn í heiminn til að dæma hann heldur til að bjarga heiminum í gegnum hann. Öll þau sem trúa á hann verða ekki dæmt en þau sem trúa ekki á hann eru dæmt og þegar. Því þau hafa ekki trúað á nafn engasonar Guðs. Dómurinn byggir á þessu. Ljós Guðs kom í heiminn en fólk elskaði myrkrið meira en ljósið. Því verk þeirra voru ill. Öll þau sem gera það sem illt hata ljósið og þau vilja ekki koma í ljósið svo verk þeirra sjáist ekki. En þau sem lifa samkvæmt sannleikanum koma í ljósið svo annað fólk geti séð að þau framkama vilja Guðs. Jesú og lærisveinarnir fóru þá frá Jerusalem til sveitana í landi Júta þar sem hann dvaldi með þeim og skýrði fólk. Jóhannes skýrari var líka að skýra fólki í Ainon, nálægt Salim, því þar var nóg af vatni og fólk kom og lét skýrast. Þetta var áður en Jóhannes var varpað í fangelsi. Lærisveinar Jóhannesar fóru að rökræða við gyðingnokkunum hreinsunarathafnir gyðinga. Þeir fóru til Jóhannesar og sögðu við hann, Rabbi, maðurinn sem þú hittir hinum megin við Jórdaná, sá sem þú bentir á sem Messias, hann líka að skýra fólk og fólk fer frekar til hans en okkar. Jóhannes svaraði, engin manneska getur fengið nokkuð án þess að fengi það af himnum. Þið getið sjálfur vitnað að ég sagði ég ekki Messías heldur ég sendur á undan honum. Það brúðguminn sem giftist brúðurinni en vinur brúðgumans er bara ánægður að fá að vera með og sjá giftinguna. Þess vegna gleðst ég yfir velgengni hans. Hann mun vera meiri en ég mun vera minni. Sá sem að ofan yfir öllu, sá sem af jörðinni tilheyrir jörðinni og talar eins og einhver sem af jörðinni, sá sem kemur af himnum yfir öllu. Hann vitnar það sem hann hefur heyrt og séð en fátt fólk trúir því sem hann segir. Þau sem taka við orðum hans staðfesta að Guð sannur og trúr því hann sendur af Guði. Þegar hann talar fer hann með orð Guðs því Guð gefur honum takmarkalausan anda. Faðirinn elskar soninn og hefur sett allt í hendurnar á honum. Þau sem trú á soninn fá eilíft líf en þau sem hlýða ekki sinunum munu ekki njóta eilífs lífs. Heldur mun reiði Guðs koma yfir þau. Fjórði kafli. Jesú frétti af því að farisarnir vissu að hann væri að skýra fleiri lærisveina en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesú ekki fólk sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jesú yfirgaf því land Júta og fór aftur til Galíleu. Hann þurfti að fara í gegnum Samaríu á leiðinni. Hann kom til Síkar, þorps í Samaríu sem nálægt landinu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var brunnur Jakobs og Jesú var þreyttur eftir gönguna og settist niður hjá brunninum. Þetta gerist hádegi. Þegar samversk kona kom að ná í vatn sagði Jesú við hana, geturðu gefið mér að drekka? En lærisveinarnir höfðu farið inn í þorpið að kaupa mat. Samverska konan sagði við hann, þú ert gyðingur og ég samversk kona, hvernig stendur á því að þú biðji mig vatn að drekka? Því gyðingar hafa engin samskipti við Samverja. Jesú svaraði henni, ef þú þekktir gjafir Guðs og hver það sem biður þig vatn, þá myndir þú biðja hann lifandi vatn og hann myndi gefa þér það. Konan sagði þá, herra, þú ert ekki með neitt til að ausa úr þessum djúpa brunni, hvaðan myndir þú ausa þessu lifandi vatni? Ert þú meiri en forfaðir okkar Jakob sem gaf okkur þennan brunn og drakk sjálfur úr honum, rétt eins og synir eins og hústýrin? Jesú svaraði, þau sem drakka þetta vatn verða aftur þyst, en þau sem drakka vatni sem ég gef þeim munu aldrei aftur verða þyst. Lifandi vatnið mun verða að vasklind innra með þeim sem leiðir til eilífs lífs. Konan sagði þá við Jesú, herra, gefðu mér þetta vatn svo ég verði ekki aftur þyst og hætta þurra að koma alla leiðina hingaðan á ég vatn. Jesús sagði þá við hana, far þú að náði í eiginmann þinn og kottu svo aftur. Hún svaraði, ég á engan eiginmann. Jesús svaraði, það rétt sem þú segir að þú eigir ekki eiginmann því þú hefur átt fimm eiginmenn og maðurinn sem þú ert með núna ekki eiginmaður þinn, þannig að það sem þú sagði var satt. Konan sagði, herra, ég sé að þú ert spámaður. Forfeður okkar tilbáðu Guð á þessu fjalli en þið gyðingar segið að fólk verða tilbiða Guð í Jerusalem. Jesús svaraði, Kona, trúðu mér, sá dagur mun fljótlega renna upp þegar þið tilbyði föðurinn hvorki á þessu fjallin ég í Jerusalem. Þið Samverjar tilbyði það sem þið þekkið ekki, við tilbyðum það sem við þekkjum, því björgunin kemur frá gyðingunum. En dagurinn nálgast og raunar runnin upp þegar sannir tilbyðendur munu tilbyðja föðurinn í anda og í sannleika. Faðirinn leitar slíks fólks sem tilbyður hann á þannhátt. Guð andi og tilbyðendur hans verða að tilbyði hann í anda og sannleika. Konan sagði þá, Ég veit að Messías, sá sem kallaður Kristur, mun koma. Þegar hann kemur mun hann útskýra allt fyrir okkur. Jesú lýsti þá þessu yfir. Ég sem tala við því hér er hann. Einmitt þá snýru lærisveinarnir tilbaka og voru hissa að sjá Jesú tala við konu en enginn þeirra spurði hvað vilt henni eða af hverju þetta talaði hana. Konan skildi þá fötunar eftir og fór aftur til þorpsins og sagði við fólkið komið og sjáði manni sem sagði mér allt það sem ég hef gert. Getur verið þetta sé Messías? Fólki streymdi úr þorpinu til að sjá hann. Á meðan þessu stóð sögðu lærisveinarnir við Jesú, Rabbi, þú verður að borða eitthvað. En hann sagði við þá, ég hef mat sem þið vitið ekki Þá sögðu lærisveinarnir sína milli, getur verið að einhver hafi gefið honum mat. Jesú sagði, maturinn minn að gera vilja þess sem sendi mig og að klára verkið hans. Þið þekki máltækið, fjóri mánuður á milli sáning og uppskeru, en ég segi vaknið og lítið í kringum ykkur, akrarnir tilbúnir fyrir uppskeru. Verkamenn uppskerunar fá vel borgað og ávextirnir sem þeir skeru upp fólk sem öðlast eilíft líf. Þvílík gleði býður bæði þeirra sem gróður setja og þeirra sem sker upp. Þið þekki líka máltækið eitt sáur annar sker upp og það rétt. Ég sendi ykkur til að vinna við uppskeru sem þið sáðu ekki fyrir. Það annað fólk sem vann erfiðisvinnuna og þið njótið ávaxtana að vinnu þeirra. Margir Samverjar úr þorpinu trúðu á Jesú vegna þess að konan sagði, hann sagði mér allt það sem ég hef gert. Þegar Samverjarnir komu til Jesú báðu þeir hann að dvelja í þorpinu þeirra og hann var þar í tvo daga. Og vegna orða hans trúðu margir Samverjar á hann og sögðu við konuna, Við trúum ekki lengur vegna orða þinna, heldur hefur við heyrt orð hans sjálf og vitum að sannlega þetta bjargvættur heimsins. Eftir að hafa verið þar í tvo daga hélt Jesú til Galíleu. Hann hafði sjálfur sagt að spámönnum sé aldrei vel tekið í sinni heimabyggð. Þegar hann kom til Galíleu bauð fólkið hann velkominn því þau höfðu séð það sem hann gerði í Jerusalem um páskahátíðinni því þau höfðu líka verið þar. Hann fór aftur til Kana í Galíleu þar sem hann hafði breytt vatni í vín. Þar var embættismaður við konungshirðina sem átti son í Kapernaum sem var mjög veikur. Þegar maðurinn heyrði að Jesú væri kominn til Galílöu frá Júta fór hann til hans og bað hann að koma og lækna son sinn sem var nær dauða en lífi. Jesú sagði við hann: "Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og kraftaverk." En embættismaðurinn sagði: "Herra, komdu núna áður en barnið mitt deyr." Jesú svaraði: "Þú getur farið, sonur þinn lifir." Maðurinn trúði Jesú og fór. Á leiðinni heim komu þjónar hans til hans og sögðu að drengurinn væri lifandi. Þegar hann spurði þá hvenær drengnum hefði batnað og sögðu þeir við hann: "Í gær, hitinn fór úr honum rétt eftir hádegi." Þá skildi maðurinn að það var einmitt tíminn þegar Jesú hefði sagt við hann: "Sonur þinn lifir," og faðirinn og allt heimilisfólk hans trúði. Þetta var annað tákni sem Jesú framkvæmdi eftir að hafa komið frá landi Júta til Galílöu. 5. kafli. Nokkru síðar fór Jesú til Jerúsalem til að vera viðstaddur eina af hátíðum gyðinga. Inni í borginni nálægt sauðahliðinu var laug sem heitir á hebresku Betesta sem hafði 5 súlnagöng. Þar lá fjöldi fólks haldið ýmsum kvillum, voru veik, blind, hölt eða lömuð. Þar var maður sem hafði verið veikur í 37 ár. Þegar Jesús sá hann liggjandi, vitandi hversu lengi hann hafði verið veikur, sagði hann við manninn: "Viltu læknast?" Maðurinn svaraði: "Herra, ég hef engan til að hjálpa mér ofan í laugina þegar vatnið hrærist. Á meðan ég að reyna að komast ofan í fer annað fólk að undan mér." Jesús sagði þá við hann: "Statt upp, taktu mottuna sem þú liggur á og gaktu." Maðurinn læknaðist leið, tók mottuna og gekk. Þetta gerðist á hvíldardegi og trúarleiðtogarnir sögðu við manninn sem hafði læknast: "Það er hvíldardagur, það er ólöglegt fyrir þig að halda á mottunni." En maðurinn svaraði: "Sá sem læknaði mig sagði við mig: taktu upp mottuna sem þú liggur á og gaktu." Þeir spurðu hann þá: "Hvaða náun gerð þetta sem sagði þér að taka upp mottuna og ganga?" Maðurinn sem hafði læknast hafði ekki hugmynd hver það var því Jesú hafði horfið inn í mannhafið. Síðar hitti Jesú manninn í musterinu og sagði við hann: "Sjáðu, þú ert alheill, ekki syndga framar, því annars kemur nokkuð enn verra fyrir þig." Maðurinn fór og sagði trúarleiðtogum gyðinga að það hefði verið Jesús sem læknaði hann. Þar sem Jesús hafði gert þetta á hvíldardegi fóru þeir að ofsækja hann. En Jesús svaraði: "Faðir minn er alltaf að störfum og það er ég líka." Trúarleiðtogarnir fóru að leita enn ákafara leiðum til að drepa hann því hann var ekki bara að vinna á hvíldardegi heldur kallaði hann Guð föður sinn og þar með jafningja sinn. Jesús svaraði þeim með því að segja: "Ég segi ykkur satt að sonurinn getur ekki gert neitt sjálfur, hann getur bara gert það sem hann hefur séð föður sinn gera. Því það sem faðirinn gerir, gerir sonurinn líka. Því faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt það sem hann gerir. Já, hann sýnir honum jafnvel enn meiri verk en þessi. Þá fyrst verðið hissa. Því rétt eins og faðirinn reisir upp fólk frá dauðum og gefur þeim líf, gefur sonurinn þeim líf sem hann vill. Og þar að auki dæmir faðirinn engan heldur treystir hann syninum fyrir öllum dómi, svo allt fólk heiðri soninn eins og þau heiðra föðurinn. Hver sem heiðrar ekki soninn, heiðrar heldur ekki föðurinn sem sendan. Ég segi ykkur satt, þau sem heyra orð mín og trúa þeim sem sendi mig öðlast eilíft líf og munu ekki vera dæmd heldur fara frá dauðanum til lífsins. Ég segi ykkur satt að tíminn er að fara að renna upp og hefur raunar nú þegar runnið upp þegar hinn dánu munu heyra rödd sonar Guðs og þau sem heyra hana munu lifa. En svo faðirinn hefur í sér líf hefur hann gefið syninum að hafa í sér líf og honum er gefið dómsvald því hann er mannssonurinn. Ekki vera undrandi yfir þessu. Tíminn er í nánd að þau sem liggja dáin í gröfunum munu heyra rödd sonar Guðs. Þau sem gerðu illt munu rísa upp til dómsins og þau sem gerðu gott munu rísa upp til lífsins. Ég eins míns liðs get ekkert gert. Ég dæmi bara eftir því sem ég heyri og dómur minn er réttlátur því ég leita ekki eftir mínu vilja heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfa mig er vitnisburður minn ógildur, en það er annar sem vitnar mig og ég get fullvissað ykkur að það sem hann segir mig er satt. Þið hafið sent menn til Jóhannesar og vitnisburður hans mig er sannur. Ekki að ég þurfi mannesku til að vitna mig, en ég segi þetta við ykkur svo þið geti bjargast. Jóhannes var logandi lampi sem gaf ljós og þið nutuð ljósins hríð. En ég hef miklu meira vitni en Jóhannes. Verkefnið sem faðirinn treysti mér fyrir sannar að hann sendi mig. Og faðirinn sem sendi mig hefur sjálfur vitnað mig. Þið hafiði aldrei heyrt röddina eða sé hvernig hann lítur út og orð hans er ekki í ykkur því þið trúið ekki þeim sem hann sendi. Þið rannsakið ritningarnar því þið haldið að þær muni gefa ykkur eilíft líf, en það er einmitt ritningin sem vitnar mig. En þið neitið að koma til mín til að öðlast lífið. Ég tek ekki við heiðri af manneskum því ég þekki ykkur og veit að þið hafið ekki kærleika Guðs í hjörtum ykkar. Ég kom í nafni föður míns og þið takið ekki á móti mér, en ef einhver kemur í sínu eigin nafni þá trúið þið þeim. Hvernig getið þið trúað þegar þið takið við dýrð frá hver öðrum en leitið ekki dýrðarinnar sem kemur frá hinum eina sanna Guði? En ekki halda að ég muni ákæra ykkur frammi fyrir föðurnum. Ákærandi ykkar er Mósi og á hann hengið von ykkar. Ef þið treðuð Mósi myndið þið líka trúa mér því hann ritaði mig. En ef þið trúið ekki því sem hann sagði, af hverju ættið þið að trúa því sem ég segi? 6. kafli. Nokkru eftir þetta fór Jesu hinum einu við Galilöfu vatn, einnig þekkt sem Tíberías. Mikill mannfjöldi fylgdu honum hvert sem hann fór, því þau höfðu séð táknin sem hann framkamdi þegar hann læknaði fólk. Jesu fór þar upp í fjallshlíð og settist niður ásamt lærisveinunum. Þetta gerðist stuttu fyrir páskahátíðina. Þegar Jesu leit upp og sá mannfjöldan nálgast, sagði hann við Filippus, hvar eigum við að kaupa brauð fyrir allt þetta fólk? Hann spurði þessu til að reyna Filippus enda vissi Jesu hvað hann var að fara að gera. Filippus svaraði honum, það myndi kosta meira en hálfsást laun verkamanns að kaupa nóg brauð svo þið fengið öll eitt munnbita. Annað lærisveinana Andrés bróðir Símonar tók til máls og sagði, hér er drengu með 5 lítil byggbrauð og 2 smáfiska en það dugar nú skammt handa svo mörgum. Jesu sagði, láti fólki setjast. Þar sem þau voru var mikið graslendi og þau settust niður. Karlarnir voru 5,000 auk kvenna og barna. Jesu tók brauðin og eftir að hafa þakka Guði rétti hann lærisveinunum þau og þeir dreifðu þeim meðal fólksins. Hann gerði það sama við fiskana. Þegar þau voru öll orðin sött, sagði Jesu við lærisveinana, taki saman afgangana, látum ekkert fara til spillis. Þeir söfnuðu þeim saman og afgangurinn af brauðunum 5 og fiskunum 2 voru 12 fullar körfur. Þegar fólki sá þetta undursamlega ták sögðu þau, þetta hlýtur að vera spámaður sem við höfum beðið eftir. Þegar Jesús sá að fólki vildi taka hann með valdu og gera hann að konungi, fór hann aftur upp fjallið og dró sig í hlé. Þegar það var komið kvöld, fóru lærisveinar hans niður að vatninu, en þegar það var orðið dimmt og Jesús var ekki komið til baka, héldu þeir af stað yfir vatnið til Kapernaum. Það fór að hvessa og öldurnar hækkuðu. Þegar þeir höfðu róið í 5 kílómetra, sáu þeir Jesús nálgast bátinn gangandi á vatninu og þeir eru hræddir. En Jesús sagði við þá, ekki vera hræddir, þetta er ég. Þá hleyptu þeir honum borð og leið voru þeir komnir á leiðaranda. Næsta dag sá fólkið sem hafði verið eftir að lærisvinarnir höfðu tekið eina bátinn og að Jesú hafði ekki farið með þeim. Nokkrir bátar frá Tíberías komið að landið sem herran hafði blessað brauðin og fólkið hafði étið. Þegar fólkið áttaði sig á að hvorki Jesú né lærisvinarnir voru þar, fóru þau á bátum til Kapernaum til að leita að Jesú. Þegar fólkið fann hann hinum megin við vatnið spurðu þau Jesú, Rabbi, hvernig komst þú hingað? Jesús svaraði, ég segi ykkur satt, þið leitið að mér ekki vegna táknana sem þið sáuð, heldur að því að þið átuð brauð og eruðu sött. Ekki vinna fyrir mat sem skemmist, heldur fyrir mat sem endist til eilífs lífs, sem það sem mannssonur mun gefa ykkur, því Guð faðir hefur sett innsigli sitt á hann. Þá spurði fólki Jesú, við viljum líka vinna verk Guðs, hvernig gerum við það? Jesús svaraði, verk Guðs þetta, trúið að þann sem hann sendi. Fólki spurði hann þá, Hvaða tákn myndu gefa okkur til að við getum séð og trúaðir? Hvað ætlar að gera? Forfeður okkar áttu manna í eyðimörkinni því það ritað hann gaf þeim brauð af himnum að éta. Jesús sagði við þau, ég segi ykkur satt að það var ekki Móses sem gaf ykkur brauðið af himnum, heldur það faðir minn sem gefur ykkur hið sanna brauð af himnum. Hið sanna brauð Guðs sá sem kemur niður af himnum og gefur heiminum líf. Þau sögðu þá, herra, gefðu okkur ávallt þetta brauð. Þá svaraði Jesús, Ég er brauð lífsins. Þau sem koma til mín munu aldrei aftur verða söng og þau sem trúa á mig munu aldrei aftur verða þyst. En eins og ég sagði, þið hafið séð mig en trúið samt ekki. En þau sem faðirinn hefur gefið mér munu koma til mín og ég mun aldrei reka þau burt. Því ég hef komið niður af himnum ekki til að gera vilja minn, heldur til að gera vilja þess sem sendi mig. Og þetta er vilji þess sem sendi mig, að ég glati ekki einni einustu mannesku af þeim sem hann hefur gefið mér, heldur reisi þau upp á lokadeginum. Því það er vilji Guðs að öll þau sem sjá son hans og trúanum muni öðlast eilíft líf. Ég mun reisa þau upp á lokadeginum. Þá fór fólkið að mökla því hann hafði sagt, ég er brauðið sem kom niður af himnum. Þau sögðu, er þetta ekki Jesús sonur Jósefs? Við þekkjum foreldrans. Hvernig getur hann núna sagt, ég kom niður af himnum? Jesús sagði þá, hættu það að mögla á milli ykkar, því engin manneski getur komið til mín nema að faðirinn sem sendi mig drægi þau til mín og á loka deginum mun ég reisa þau upp. Spámennirni rituðu, Guð mun vera kennarinn þeirra, öll þau sem hafa heyrt í föðurnum og lært af honum koma til mín. Engin manneski hefur séð föðurinn nema sá sem frá Guði, aðeins hann hefur séð föðurinn. Ég segi ykkur satt, þau sem trúa munu öðlast eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Forfeður ykkar áttu manna í eyðimörkinni en þeir dóu, en hér er brauð sem kemur niður af himnum og þau sem borða það brauð munu aldrei deyja. Ég er lifandi brauðið sem kom niður af himnum. Þau sem éta þetta brauð munu lifa að eilífu. Þetta brauð er líkama minn sem ég mun gefa svo heimurinn getur lifað. Þá fór fólk að rífast við hvert annað hvað hann væri að meina og spurðu, hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinna að éta? Jesús sagði við þau, ég segi ykkur satt, ef þið getið ekki líkama mannssonarins og drekkið blóð hans, getið þið ekki haft í ykkur eilíft líf. Þau sem éta líkaminn og drekka blóð mitt hafa eilíft líf og ég mun reisa þau upp á lokadeginum. Því líkami minn raunverulegur matur og blóðið mitt raunverulegur drykkur. Þau sem éta hold mitt og drekka blóð mitt haldast í mér og ég í þeim. Ég lifi vegna lifandi föðursins sem sendi mig og á sama hátt munu þau sem éta hold mitt lifa vegna mín. Þetta brauðið sem kom niður af himnum. Foreldrar ykkar áttu manna og dóu en þau sem éta þetta brauð munu lifa af eilífu. Þetta kenndi Jesú í samkomuhúsinu í Kapernaum. Þegar lærisveinar Jesú heyrðu þetta sögðu margir Þetta þungræða, hver getur skilið þetta? Vitandi að lærisveinarnir voru að kvarta yfir þessu sagði Jesú Angrar þetta ykkur? Hvað munið þið þá hugsa þegar þið sjáu mannssoninn stíga upp þanga sem hann kom? Andinn gefur líf, líkaminn ekkert. Orðin sem ég hef sagt við ykkur, þau eru full af anda og lífi en sum ykkar trúa mér ekki. Jesú vissi frá upphafi hver þeirra trúðunum og hver ekki og hver myndi svíkjan. Jesú hélt áfram. Þetta ástæðan fyrir því að ég hef sagt ykkur að það ekki hægt að koma til mín nema að faðirinn gerir það mögulegt. Frá þessari stundu snýru margir lærisveinar baki við Jesú og hættu að fylgja honum. Jesú sneri sér þá að lærisveinunum 12 og spurði, viljið þið líka fara? Símon Pétur svaraði, herra, til hvers ættu að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Og svaraði Jesú, hef ég ekki valið ykkur 12, en samt einn ykkar djöfull. Hann var að tala Júta, son Símonar Iskariots, 1:12, sem síðar sveikan. Sjöndi kafli. Eftir þetta fór Jesú Galileu. Hann vildi ekki fara inn í land Júta vegna þess að leiðtogar gýðinga voru að leita leiða til að drepa hann. En bráðum var komið að einni hátíð gýðinga, laufskálahátíðinni. Bróðir Jesú sagði við hann, farðu frá Galileu til Júta svo að lærisveina þínir þar geti séð verkiðin. Engin sem vill vera opinber persóna vinnur í leyni. Fyrst þú vinnur þessi verk sem þú vinnur, sindu þið þá heiminum. Því jafnvel bræður hans trúðu honum ekki. Jesú sagði við þá, tími minn ekki komin, en þið geti farið hvenær sem Heimurinn getur ekki hatað ykkur, en hann hatar mig því ég vitni heiminn og vondu verkin hans. Farið sjálfur að hátíðina. Ég ætla ekki að fara því tími minn ekki komin. Jesú sagði þetta og varð eftir í Galileu, en þegar bræður hans voru farnir á hátíðina fór Jesú þanga líka, en með lind. Gýðingarnir leituðu hans á hátíðin og spurðu, hvar hann? Jesú var mikið rættur á hátíðin og sumt fólk sagði, hann góðu maður. En annað fólk sagði, hann svikarrappur sem blekkir fólkið. En fólk talaði ekki Jesú opinberlega af ótta við trúarleiðtoga gýðingana. Miðbik hátíðarnar fór Jesú í musterið og kenndi. Hann gerði fólk undrandi með kenningu sinni og þau sögðu, hvernig stendur á því að þessi maður svo lærður? Hann ekki fengið neina þjálfun. Jesú svaraði þeim með því að segja, kenningin ekki mín, heldur þess sem sendi mig. Þau sem velja að gera vilja Guðs munu komast að því hvort kenning mín komi frá Guði eða hvort ég sé að tala frá sjálfu mér. Fólk sem talar frá sjálfu sér gerir það til að öðlast frægð fyrir sjálft sig og fólk sem leitast eftir því að heiðra þann sem sendi það segir sannleikan, ekki lygar. Gaf Mósi ykkur ekki lögmálið, samt heldur ekki neitt ykkur lögmálið. Af hverju eru þá að reyna að drepa mig? Úr mannfjöldanum heyrðist þá, þú ert andsetinn, hver að reyna að drepa þig? Jesú sagði við þá, ég framkvæmdi eitt kraftaverk á hvíldardegi og þið voruð öll undrandi. En þið vinni líka á hvíldardaginn þegar þið farið eftir lögmáli Mósi varðandi umskurnina. Þótt umskurnin hafi reyndar komið frá ættföðrunum en ekki Mósi, þá umskýrið þið drengbörn á hvíldardeginum. Ef þið umskýrið á hvíldardeginum til að brjóta ekki lögmál Mósi, af hverju reiðist þið mér þá ef ég lækna mann á hvíldardegi? Ætti að dæma eftir útliti og farið að dæma eftir réttlæti? Nokkrir gyðingar úr hópnum fóru þá að spurja sín á milli, þetta ekki maður sem þið vilja drepa? Og hér hann að tala opinberlega og þeir segja ekki orð við hann. Hafa leiðtogarnir komist að því að hann sé í rauninni Messías? En við vitum hvaðan þessi maður þegar Messías kemur mun enginn vita hvaðan hann Jesú var ennþá að kenna í musterisgarðunum og sagði, já þið þekki mig og þið viti hvaðan en ég ekki hérna á eigin vegum. En sá sem sendi mig sannur og hann þekki þið ekki, en ég þekki hann því ég kom frá honum og hann sendi mig. Þá reyndu trúarleiðtogarnir að handsama hann en enginn snerti hann því tímans var ekki komin. En mikið af fólki trúði á hann. Þau sögðu, mun Messías þegar hann kemur gera meiri tákn en þessi maður hefur gert. Þegar farisarnir heyrðu hvað fólki var að kvísla sín á milli, sendu þeir og æðstu prestarnir musterisverðina að handtaka Jesú. En Jesú sagði við þá, ég mun bara vera hjá okkur í smá stund í viðbót, svo fer ég til þess sem sendi mig. Þið munu leita að mér, en þið munu ekki finna mig, og þið getið ekki komist þangað sem ég fer. Gyðingarnir sögðu þá hver við annan, hvert ætlar þessi maður að fara það sem við getum ekki fundið hann? Ætlar hann að fara til gyðingarna sem eru dreifðir Grikkland og kenna Grikkjunum? Hvað var hann að meina þegar hann sagði þið munu leita mér en finna mig ekki og þið getið ekki farið þangað sem ég fer? Á hápunkti hátíðarnar á síðasta degi hennar stóð Jesú upp og hrópaði til fólksins Allt fólk sem þyst getur komið til mín og fengið að drekka Þau sem trúa geta komið til mín og drukkið því réttingin segir Fljót lifandi vatns mun streyma frá hjartans Þegar hann talaði lifandi vatn var hann að meina andan sem fólkið sem trúðanum myndi fá síðar Á þessum tíma var andin ekki gefin því Jesú var ekki enn orðin dýrlegur Þegar fólki heyrði þetta sögðu sumir Þessi maður hlýtur að vera spámaður sem við höfum verið að bíða eftir Annað fólk sagði, hann Messías og enn annað sagði, hvernig getur Messías komið frá Galíleu? Segir ekki ritningin að Messías verið afkomandi Davíðs og komið frá Betlehem, bænum hann sem Davíð bjó? Það voru því skiptar skoðunir meðal fólksins Sumir vildu hann yrði handtekin en enginn lagði hönd á hann Þegar musterisverðirnir komu til baka án þess að hafa handtekið Jesú, spurðu æðstu prestarnir og farisarnir, af hverju komuð þið ekki með hann? Verðirnir svöruðu, við höfum aldrei heyrt nokkurt mann tala eins og þessi maður talar. Farisarnir sögðu þá, hefur hann blekkt ykkur líka? Hefur einhver á okkur leiðtogunum trú á orðum hans? Nei, en þessi líður sem veit ekkert lögmálið bölvaður af Guði. Nikodímus sem hafði hitt Jesú og var einn af þeim spurði, það löglegt samkvæmt lögmálinu að dæma manna áður en hann fær að svara fyrir sig? Þeir svöruðu, ert þú líka frá Galíleu? Lestu ritninguna og sjáðu að engin spámaður kemur frá Galíleu. Áttundi kafli Jesú fór upp á Ólífufjall en snemma morguns næsta dag fór hann aftur í musterið. Fljótlega var komin hópur fólks í kringum hann og Jesú settist niður og kenndi þeim. Lögmálskennararnir og farisarnir komu með konu sem hafði verið staðin að framhjóhaldi. Þeir komu með hana fyrir hópinn og sögðu við Jesú Kennari, þessi kona var staðin að framhjóhaldi Lögmál Mósi segir að við eigum að grýta hana til dauða Hvað segir þú? Hvað eigum við að gera við þessu konu? Þeir voru að reyna að leiða Jesú í gildru til að hafa eitthvað til að ákæra hann fyrir Jesú beygði sig niður og skrifaði í sandin með fingrunum Þegar þeir héldu áfram að þráspyrjan rétti Jesú úr sér og sagði Látið þann ykkar sem hefur aldrei syndgað kasta fyrsta steininum Og Jesú beygði sig aftur og hélt áfram að skrifa í sandin Þegar mennirnir sem ásökuðu konuna heyrðu þetta fóru þeir að tínast í burtu einn af öðrum. Þeir elstu fyrst þar til Jesú var orðinn einn í miðju garðsins ásamt konunni. Jesú rétti úr sér og spurði konuna Kona, hvert fóruð þér? Vildi enginn sakfalla þig? Kona svaraði Nei, enginn. Jesú sagði þá Ég gera það ekki heldur. Farðu nú og syndgaði ekki aftur. Jesú hélt þó áfram að tala við fólkið. Ég ljós heimsins. Þau sem fylgja mér munu aldrei gangi í myrkrinu heldur munu þau hafa ljós lífsins. Farisarnir svöruðu þessu með því að segja Þú ert hér sem þitt eigið vitni slíkur vitnisburður ekki gildur Jesús svaraði Það sem ég segi mig gilt ég veit hvaðan ég kom og veit hvert ég að fara en þið hafið ekki hugmynd hvaðan ég kom eða hvert ég að fara ykkur dómur mennskur dómur en ég dæmi engan en ef ég myndi dæma væri sá dómur réttur því ég ekki einn faðirinn sem sendi mig með mér í lögmáli ykkar ritað að vitnisburður tveggja vitna sé sannur ég eitt vitni hitt vitnið faðirinn sem sendi mig og spurðu þeir Hver faðir þinn? Jesús svaraði Þið þekki mig ekki og þið þekki föðurinn ekki Ef þið þekktu mig, myndu þið líka þekki föður minn Jesús sagði þetta þegar hann var að kenna í musterisgarðunum nálægt fjárhýslunni en þeir handtók hann ekki því tímans var ekki komin Jesús sagði aftur við fólkið Ég að fara í burtu, þið munu leita mín og þið munu deyja í synd ykkar Þið getið ekki komist þanga sem ég að fara Fólkið spurði þá Ætlar hann að fremja sjálfsmorð? Hvað meinar hann þegar segir Þið getið ekki komist þanga sem ég að fara? En Jesú hélt áfram Þið komið neðan að, ég kem ofan að Þið eru af þessum heimi, ég ekki af þessum heimi Þess vegna sagði ég við ykkur að þið munu deyja í synd ykkar Því ef þið trúið ekki að ég sé sá sem ég segist vera þá munu þið deyja í synd ykkar Fólki spurði þá Hver ertu? Jesú svaraði Ég sá sem ég hef alltaf sagst vera Ég get sagt margt ykkur og dæmt ykkur fyrir margt en ég mun ekki gera það Því ég segi ekkert nema það sem ég heyrði frá þeim sem sendi mig og það sem hann segir fullkomlega rétt. Fólki skildi ekki það sem Jesús sagði föður sinn og Jesús sagði því Þegar þið hafi lyft mannsinnunum upp munið þið vita að ég hann og að ég gerði ekkert af sjálfu mér heldur sagði bara það sem faðirinn kendi mér. Sá sem sendi mig með mér. Hann hefur aldrei yfirgefið mig því ég geri bara það sem gleður hann. Þegar Jesús sagði þetta trúði margt fólk á hann. Jesús sagði þá við þau sem trúðu á hann Þið eru sannarlega lærisvinnar mínir ef þið haldið í kenninga mínar. Þið munu þá vita sannleikan og sannleikurinn mun gera ykkur frjáls. Fólki sagði þá, en við erum afkomendur Abrahams og höfum aldrei verið þrælar. Hvernig getur þú þá sagst að við verðum þá frjáls? Jesús svaraði, ég segi ykkur satt að þau sem syndga eru þrælar syndarinnar. Þrælar eru tímabundið þar sem þeir eru þrælar en sonur tilherir alltaf fjölskyldunni. Ef sonurinn gerir ykkur frjáls, þá verðið þið sannarlega frjáls. Ég veit að þið eru afkomendur Abrahams en samt eruð að reyna að drepa mig af því að hjörtu ykkur hafi ekki pláss fyrir ormin. Ég að segja ykkur frá því sem ég hef séð í nærveru föðusins þið eru að gera það sem þið lærðuð að feðrum ykkar. Fólki sagði þá, Abraham faðir okkar. Jesús svaraði, ef þið væru börn Abrahams mynduð þið gera það sem Abraham gerði. En í staðinn eru þið að leita leiða til að drepa mig, mann sem hefur sagt ykkur sannleikan sem ég heyrði frá Guði. Abraham hefði aldrei gert neitt slíkt. En þið gerir það sem feður ykkar gerðu. Fólki mótmælti, við erum ekki einhverjir lausaleiks króar, heldur Guð faðir okkar. Jesús sagði þá við þau, ef Guð væri faðir ykkar, mynduð þið elska mig því ég komin hingað frá Guði. Ég kom ekki hingað af sjálfstáðum, heldur sendi Guð mig. Af hverju skiljið ekki orð mín? Af því að þið getið ekki heyrt það sem ég að segja. Þið tilheyrið föður ykkar djöflinum og þið viljið framkama vilja föður ykkar. Hann var morðingi frá upphafi og hefur alltaf hata sannleikan því sannleikurinn ekki í honum. Þegar hann lýgur hann samkvæmur eðlisínu því hann lygari og faðir lygarinnar. Þannig þegar ég segi sannleikan þá trúiði mér að sjálfsögðu ekki. Getur einhver hér sannað upp á mig synd? Ef ég að segja sannleikan, af hverju trúiði mér ekki? Fólk sem tilheyrir Guði heyrir hvað Guð segir. Ástæðan fyrir því að þið heyrið ekki að þið tilheyrið ekki Guði. Fólki svaraði þá, ekki rétt að þú sért andsetin samverja djöfull? Jesús svaraði, ég ekki andsetin heldur virði ég föður minn en þið vanvirði mig. Ég ekki að leita eftir upphefð fyrir sjálfa mig heldur Guð að fara að gera mig dýrlegan og hann dómarinn. Ég segi ykkur satt, þau sem hlýða orðum mínum munu aldrei deyja. Og sagði fólkið, nú vitum við að þú ert andsetin. Abraham dó og líka spámennirnir en samt segir þú að fólk sem hlýðir orðum þínum muni aldrei deyja. Ert þú meiri en ættfæðir okkar Abraham, hann dó og líka spámennirnir? Hver heldur eiginlega þú sért? Jesús svaraði, ef ég vil upphefð fyrir sjálfa mig, þýr það ekkert. Faðir minn sem þið segið þessi guð ykkar er sá sem upphefur mig. Og þótt þið þekkið hann ekki, þá þekki ég hann. Ef ég segði að ég þekkti hann ekki, væri ég lygari eins og þið. En ég þekki hann og hlýði því sem hann segir. Abraham faðir ykkar hlakkaði til komu minnar með fögnuð í hjarta og þegar hann sá hana, gladdist hann. Þau sögðu þá við hann, þú ert ekki henn orðin 50 en hefur samt séð Abraham. Áður en Abraham fættist ég, svaraði Jesú. Þegar fólki heyrði þetta tókaði upp steina til að grýta hann, en Jesú duldist og yfirgaf musterið. Níundi kafli. Jesú var á göngu og sá mann sem hafði verið blindur frá fæðingu. Lærisveinarnir spurði hann, Rabbi, hvort syndguði foreldrar þessa manns eða hann sjálfur þar sem hann fættist blindur? Jesús svaraði, það hvorugt. Heldur gerist það svo að verk Guðs geti ofinberast á honum. Við verðum að drífa okkur að vinna verkin sem við fengum frá þeim sem senda okkur. Það að koma kvöld og þá getur enginn unnið. Á meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Eftir að hann sagði þetta skirpti hann á jörðina og bjó til áburð með munnvatninu og setti á augu mannsins og sagði svo við hann. Farðu og þvoðu þér í sílómlaug. Maðurinn fór og þvoði sér og fór sjáandi heim. Nágrannar hans og þau sem þekktu hann sem blinda betlarann spurði sín á milli, þetta ekki maðurinn sem sat og betlaði? Sumt fólk sagði að það væri rétt á meðan aðrir sögðu hann bara líkan honum. En maðurinn sjálfur sagði, ég sá maður. Fólki spurði hann þá, hvernig opnuðust augu þín? Maðurinn svaraði, maðurinn sem kallaður Jesú gerði ábyrgð og setti í augun á mér og sagði mér að þvo mér í sílómlaug. Hann ég gerði það og þá gat ég séð. Þau spurði hann þá, hvar þessi maður? Hann sagði þeim að hann vissi það ekki. Þau fóru þá með manninn til farisanna, en Jesú gerði ábyrðin og opnaði augu mannsins á hvíldardegi. Farisanni spurði manninn þess vegna hvernig hann hefði fengið sjónina. Maðurinn svaraði, hann gerði ábyrð og setti í augun, svo þvoði ég mér og núna geti séð. Sumir farisanna sögðu, þessi maður getur ekki verið frá Guði ef hann heldur ekki í hvíldardaginn. En aðrir sögðu, hvernig geti syndari framkvæmt slík tákn? Spruttu upp deilur á meðal þeirra þetta. Þeir sneru sig þá að manninum sem hafði verið blindur og spurði hann, hvað hefur þú að segja um hennan mann, þar sem að þá voru augu þín sem opnuðust? Maðurinn svaraði, hann spámaður, en þeir trúðu ekki ennþá að maðurinn hafði í raun verið blindur og fengið sjónina og sendu því eftir foreldrum mannsins. Þeir spurðu þau, þetta sonur ykkar? Þetta sá sem þið segið að hafi verið blindur frá fæðingu? Hvernig stendur á því að hann geti séð? Foreldrar mannsins svöruðu, við vitum að þetta sonur okkar og við vitum að hann fæddist blindur. En hvernig hann getur núna séð og hver opnaði augu hans, spurði hann það. Hann nógu gamall til að svara fyrir sig sjálfur. Fóldrar mannsins sögðu þetta af ótta við trúarleiðtogana sem höfðu gefið út tilskipunum að þau sem játuðu að Jesú væri Messías fengju ekki að koma inn í samkomuhúsin aftur. Þess vegna sögðu þau, hann nógu gamall, spurði hann sjálfur. Þeir fengu manninn sem hafði verið blindur til að koma í annarskiptu og sögðu Gefðu Guði dýrðina með því að segja satt. Við vitum að þessi maður er syndari. Maðurinn svaraði Hvort hann sé syndari ekki veit ég ekkert Eina sem ég veit að ég var blindur og get núna séð. Þá spurði þeir hann Hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Maðurinn svaraði Ég búinn að segja ykkur að þið hlustuðu ekki. Af hverju viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka vera lærisveinar hans? Þeir blótuðu þá mannum að sögðu Þú ert lærisveinn þessa náunga. Við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse en varandi þennan mann. Við vitum ekki eins og hvað hann er. Maðurinn svaraði þá Það stórmerkilegt. Þið vitið ekki hvað hann er en samt opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki syndurum en hann hlustar á fólk sem tilbiður hann og gerir viljans. Aldrei hefur heyrst mann sem opnar augu fólk sem fættist blind. Ef þessi maður kæmi ekki frá Guði gæti hann ekkert gert. Trúarleiðtogarnir svöru með því að segja Þú ert fættur algjör syndari og þú ætlar að fara að kenna okkur. Og þeir letu hendunum út af samkomuhúsinu. Jesú frétti að þeir hefðu hent manninum út og þegar Jesú fann hann sagði hann Trúir þú á mannssoninn? Maðurinn spurði Herra, hver það? Segðu mér það svo ég geti trúað á hann. Jesú sagði Þú hefur hitt hann. Raunar það sá sem núna að tala við þig. Þá sagði maðurinn Herra, ég trúi. Og maðurinn tilbað Jesú. Jesú sagði við hann Ég kom í heiminn vegna dómsins, svo að blindir fái sjónina og þau sem sjái verði blind. Nokkrir farísar sem stóðu þar hjá heyrðu þetta og spurðu Ertu að segja að við séum blindir? Jesús sagði Ef þið væru blindir, væru þið ekki sekir synd, en þið segist vera sjáandi, þess vegna eru þið áfram sekir. Tíundi kafli Ég segi ykkur satt farísar að þeir sem fara ekki inn dyrnar inn í fjárhúsið heldur klifur inn gluggan eru þjófar og ræningjar. Sá sem fyrir innum dyrnar hirðir sauðfésins. Sá sem í dyrunum opnar fyrir honum og sauðfjöð hlýðir röddinn hans. Hann kallar á sitt fé með nafni og leiðir það út. Þegar hann hefur safnað saman sínu fé fer hann á undan því og féð eltir hann því það þekki röddinn hans. En féð myndi aldrei elta einhvern ókunnugan, heldur flýja frá honum því þau þekki ekki röddina. Jesú notaði þetta líkingamál en farisarnir skildu ekki það sem hann var að segja. Þannig Jesú endurtók: Ég segi ykkur satt, ég dyrnar fyrir sauðfjöð. Allir þeir sem koma undan mér voru þjófar og ræningjar og féð hlýtti þeim ekki. Ég hliðið. Þau sem ganga í gegnum mig mun verða bjargað. Þau munu ganga inn og út og finna grænan haga. Þjófarnir koma bara til að ræna og drepa og eyðileggja en ég kem til þess að þau öðlist ríkulegt líf. Ég góði hirðirinn. Góður hirðir tilbúinn að fórna lífi sínu fyrir sauðfjöðið sitt. Menn sem eru ráðnir í vinnu við að gæta fésins en eiga það ekki, flýja þeir sjá úlfa koma. Þeir yfirgefa féð og hlaupa í burtu meðan úlfurinn ræðst á hjörðin og tvístrarinni. Mennirnir hlaupa í burtu því þeir eru bara í vinnunni og elska ekki sauðféð. Ég góði hirðirinn. Ég þekki mitt fé og mitt fé þekki mig. Alveg eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Og ég legg líf mitt í sölurnar fyrir féð. Ég á annað sauðfé sem ekki úr þessari hjörð. Ég vil líka ná í það. Það mun líka hlusta á rödd mína og mun mynda eina hjörð með einum hirði. Faðirinn elska mig því ég fórna lífi mínu svo ég geti endurheimt það. Enginn getur tekið það frá mér en ég fórna því af fúsum og frjálsum vilja því ég hef vald til að fórna því þegar ég vil og líka að endurheimta það. Því það það sem faðir minn fyrirskipaði. Það voru skiptar skoðunir meðal fólksins þetta. Mörg þeirra sögðu, hann andsetinn og snar brjálaður, akkur heyrði að hlusta á hann. En annað fólk sagði, þetta ekki orð andsetins manns. Gæti andsetinn maður opnað augu blindsmanns? Nú var komin vetur og Jesú var í Jerusalem vegna Hanúka, vígsluhátíðarinnar. Hann gekk musteri þar sem súlnagöng Salamons voru. Fólk var allt í kringum Jesú og spurði hann Hversu lengi ætlar að láta okkur bíða? Ef þú ert Messías, segðu okkur það. Jesú svaraði Ég sagði okkur það en þið trúðu mér ekki. Verkið sem ég framkam í nafni föður míns vitna mig. En þið trúðu mér ekki af því að þið eru ekki mitt sauðfé. Mitt fé hlustar á rödd mína, ég þekki það og það fylgir mér. Ég gefði eilíft líf og það mun aldrei glatast. Enginn getur tekið úr höndunum á mér. Faðir minn sem gaf mér það er meiri en allt. Enginn getur hrifsað það úr hendi föður míns. Ég og faðirinn erum eitt. Fólki sem var andsnúið Jesú tók þá upp steina til að grýta hann, en Jesú sagði við þau: Ég hef framkvæmt mörg góð verk frá föðurnum. Fyrir hvert er að viljið þið grýta mig? Þau svöruðu: Það ekki fyrir góð verk sem viljum grýta þig, heldur fyrir guðlastið þegar þú sem ert bara maður sagðist vera guð. Jesús svaraði þeim, ekki ritað í lögmáli ykkar, ég hef sagt að þið eruð guðir. Þið vitið að ritningi getur ekki fallið úr gildi og ef hún kallar þá guði sem orð guðs kom til, Hvernig getur það þá verið guðlast þegar sá sem helgaður og sendur í heiminn af guði segist þeirra sonur guðs? Ef ég framkami ekki verk föður míns, ekki trúa mér. En ef ég framkami verkans, trúið þá allafana sönnunagögnunum sem eru kraftaverkin sem ég framkamt. Jafnvel þó þið trúið mér ekki, þá getið þið vitað og skilið að faðirinn í mér og ég í föðunum. Þeir reyndu aftur að handsaman en hann slapp frá þeim. Jesú fór þá yfir Jórdaná og var nálægt staðnum þar sem að Jóhannes skýrði fólk fyrst og hann dvaldi þar hríð. Margt fólk kom til hans og sagði þó Jóhannes hefði aldrei gert kraftaverk þá allt satt sem hann sagði þennan mann og margt fólk sem var þar trúði á Jesú. 11. kafli Lasarus var maður nokkur sem var veikur. Hann bjó í Betaníu með systrum sínum Maríu og Mörtu. María var sú sem heldi síðar dýrri ilmolíu á fætur Jesú og þurrkaði þá með hári sínu. Systurnar sendu boð til Jesú. Herra, þinn kæri vinur fárveikur. Þegar Jesú fékk fréttirnar sagði hann, þessi veiki mun ekki enda með dauða. Nei, hún guði til dýrðar, svo sonur guðs geti fengið upphefð. Þó svo að Jesú elskaði Mörtu, Maríu og Lasarus, dvaldi hann í tvo daga í viðbóta sem hann var, en sagði síðan við lærisveinana, förum aftur til lands Júta. Þeir sögðu, en rabbi, fyrir skömmu vildi fólkið í Júta grýta þig en samt vildi fara þangað aftur. Jesú svaraði, ekki 12 klukkustundir af dagsbirtu? Þau sem ganga á daginn hrasa ekki því ljós heimsins lýsir upp leiðina. En fólk hrasar ef það gengur á nóttunni því þá ekkert ljós. Svo sagði Jesú, Lasarus, vinur okkar, sofnaður en ég ætla að fara að vekja hann. Lærisveinarnir svöruðu þá, herra, ef hann sofandi þá mun hann batna fljótlega. Þeir héldu að Jesú hefði verið að tala venjulegan svefn en hann meinti að Lasarus væri dáinn. Þannig Jesú sagði með berum orðum, Lasarus dáinn og ykkar vegna í ánægður að ég var ekki þar svo að þið getið trúað. En förum núna til hans. Þá sagði Tómas sem var kallaður tvíburi við hina lærisveinana, við skulum líka fara og deyja með Jesú. Þegar Jesú kom til Betaníu var honum sagt að Lasarus hefði legið í gröfinni í 4 daga. Betanía var bara nokkra kílómetra frá Jerúsálem og margt fólk þaðan hefði farið til Mörtu og Maríu til að hugga þær. Þegar Marta heyrði að Jesú væri á leiðinni fór hún að móta honum en María hélt kyrru fyrir í húsinu. Marta sagði við Jesú, herra ef þú hefði bara verið hérna þá væri bróður minn ekki dáinn en ég veit að Guð mun bænheyra þig, hvað sem þú biður hann um? Jesú sagði við hana, bróður þinn mun rís upp. Marta svaraði, ég veit að hann mun rís upp í upprisun og lokadeginum. Jesú sagði við hana, ég upprisun og lífið, þau sem trúa á mig munu lifa þóttu degi og þau sem lifa vegna þess að þau trúa á mig munu aldrei deyja, trúir þau þessu? Hún svaraði, já herra, ég trúa að þú ert Messías, sonur Guð sem kom í heiminn frá Guði. Hún sagði þetta og fór síðan aftur til Maríu, systur sinnar, tók hana af síðis og sagði, kennarinn hérna og vill hitta þig. Þegar María heyrði þetta, rauk hún á fætur og fór til Jesú. Jesú var ekki enn komin inn í þorpið heldur var hann ennþá það sem Marta hefði hitt hann. Þegar fólki sem var að samhryggjast Maríu sá hann að fara í svo miklum flýti, héldu þau að hún væri að fara til grafarnar þar sem Lasarus var grafinn til að gráta og þau fóru með henni. Þegar María kom til Jesú féll hún við fætur hans og sagði, herra, ef þú hefði bara verið hérna þá væri bróður minn ekki dáinn. Þegar Jesú sá hann að gráta og sá fólki grátandi með henni, varð hann hryggur og hrærður. Jesú spurði, hvar liggur hann? Þau svöruðu, herra, komdu og sjáðu. Og Jesú grét. Þá sagði fólki sem stóð í kring, sjáu hvað hann hefur elskað hann mikið. En sum þeirra sögðu, þessi maður gaf blindum sjónina, hefði hann ekki geta komið í veg fyrir andlát þessa manns. Jesú var enn í uppnámi þegar hann kom til grafarnar sem var hellir með stein fyrir hellismunanum. Jesú sagði, taki steinin í burtu. Marta, systir dánamannsins, sagði þá, herra, það eru 4 dagar síðan hann dó, nálíktin eru örugglega orðin óbærileg. Jesú svaraði, sagði ekki við þig að þú myndir sjá dýrð Guðs ef þú treðir? Fólki velti steininum frá hellinum. Jesú leit upp til himna og sagði, faðir, ég þakka þér fyrir að heyra bæn mína. Ég veit að þú heyrir alltaf í mér, en ég sagði þetta fyrir fólki sem stendur hérna, svo þau trúi að þú sendir mig. Síðan hrópaði Jesú, komdu út, Lasarus. Dáni maðurinn gekk þá út úr gröfinni, innvafinn í líklæði á höndum og fótum og fyrir andlitinu. Jesú fyrirskipaði, færið hann úr líklæðinum og leyfið honum að fara. Margt fólk sem var með Maríu trúðu á Jesú þegar sá þetta gerast, en einhver þeirra fóru til farisanna og sögðu þeim hvað Jesú hefði gert. Þá kölluðu farisarnir og yfirprestarnir saman öldungaráðið. Þeir spurðu, hvað ætluðu að gera í þessu? Þessi maður framkami greinlega mörg kraftaverk. Ef við gerum ekkert, munu þau öll trúa á hann og þá munu Rómverjar koma og taka í burtu bæri musterið okkar og þjóð. Og sagði einn þeirra Kæfas sem var þá æðstiprestur, þið vitið ekkert, þið áttið ykkur ekki á að það betra að einn maður deyji fyrir þjóðin en að þjóðin deyji öll. Hann sagði þetta ekki af sjálfum sér, heldur var hann æðstiprestur og spáði því að Jesú myndi deyja fyrir alla þjóðina og ekki bara alla þjóð þeirra, heldur fyrir öll börn Guðs sem eru dreifðum alla jörðina og sameinaðu í eina þjóð. Þeir lögðu á ráðin frá þessum degi hvernig þeir gætu drepið Jesú. Vegna þess að hætti Jesú að ganga á meðal fólksins í Júta og fór frá Jerusalem. Hann fór á stað nærri eyðimörkinni til þorps í landi Efraims og dvaldi þar hríð ásamt lærisveinunum. Þegar páskahátíðin var á næsta leiti fór margt fólk frá sveitunum í kring til Jerusalem til að taka þátt í hreinsunarathöfninni fyrir páskana. Fólki leitaði að Jesú og þau sem stóðu í musterisgarðinum spurðu hvert annað Hvað haldiði? Ekki er hann að fara að koma páskahátíðin eða hvað? En æðstu prestarnir og farisarnir höfðu gefið út tilskipunum að ef einhver kæmist að því hvar Jesú væri, þá yrði að tilkynna þeim það strax og þeir gætu handtekið hann. 12. kafli. 6 dögum fyrir páska kom Jesú til Betaníu, þar sem Lazarus bjó, sá sem Jesú hafði reist upp frá dauðum. Þar var haldinn kvöldverður þar sem Jesú var heiðursgestur. Marta þjónaði til borðs og Lazarus var þar ásamt Jesú. Þá tók María hálfan lítra af dyrri ilmolíu úr nardusviði og hellti á fætur Jesú og þurrkaði fætur hans með hári sínu. Húsið fylltist af lyktinni af ilmolíunni. En einn af lærisveinunum, Júda Iskariot, sá sem svo sveikan, mótmælti þessu. Af hverju var þessi ilmolía ekki seld og ágóðin gefin fátækum? Þetta virði heilla ástlauna verkamanns. Hann sagði þetta ekki af því að honum væri svo annt fátæka, heldur vegna þess að hann var þjófur. Hann sá peningapingi hópsins og stal oft úr henni fyrir sjálfan sig. Jesús svaraði, láttu konuna í friði. Hún að gera þetta til að undirbúa líkama minn fyrir greftrun. Þið munið alltaf hafa fátækt hjá okkur en þið munið ekki alltaf hafa mig hjá okkur. Þegar fréttist að Jesú væri staddur þar kom fólk úr öllum áttum, ekki bara til að sjá Jesú, heldur líka til að sjá Lazarus sem Jesú hefði reist upp frá dauðum. Æðstu prestarnir ákveðu því að þeir myndu líka að drepa Lazarus, því vegna hans hafði margt fólk yfirgefið þá og farið að trúa á Jesú. Næsta dag fréttist meðal þeirra sem höfðu komið til hátíðarinnar að Jesú væri á leiðin til Jerusalem. Þau tíndu pálmagreinar og héldu á veginn til að taka á mótunum hrópandi Hósanna, lofsingjum Guð, blessaður sá sem kemur í nafni Guðs, blessaður konungur Ísrael. Jesús settist á bak austnufóla sem uppfyllti spádóminn sem sagði Ekki vera hrædd, dóttir Sion, sjáðu konungur þinn kominn, sitjandi austnufóla. Lærisveinarnir skildu ekki á þeirri stundu að þetta væri spádómur að uppfyllast en þegar Jesús hafði stigið upp í dýrð sína, mundu þeir eftir því að þetta hefði gerst og skildu að þetta hefði verið ritað Jesú. Margt fólk þar hafði séð Jesú kalla Lazarus út úr gröfinu og sögðu öðrum frá því. Það ástæðan fyrir því að svo margt fólk fór að mæta honum, því þau höfðu heyrt af þessu kraftaverki. Þá sögðu farisarnir við hvern annan, það ekkert sem við getum gert, sjáu hvernig allur heimurinn eltir hann. Nokkrir grikkir voru á meðal þeirra sem fóru til Jerusalem til að vera viðstættir páskahátíðina. Grikkirnir fóru til Filippusar sem var frá Betsætu í Galileu og báðum að fá að hitta Jesú. Filippus fór til Andrésar og þeir fóru saman til að segja Jesú frá því. Jesús svaraði, núna tíminn komin að mannssonurinn verði gerður dýrlegur. Ég segi ykkur satt, ef hveitikotnið fellur ekki til jarðar og deyr, heldur það áfram að vera bara eitt hveitikotn. En ef það deyr, gefur það af sér mikinn ávöxt. Þau sem elska lífsitt í þessum heimi munu tína því, og meðan þau sem hatast við lífsitt í þessum heimi munu varðveita það að eilífu. Þau sem vilja þjóna mér verða að fylgja mér, því þjónar mínir verða að vera þar sem ég er. Faðirinn mun heiðra þau sem þjóna mér. Ég nú í miklu uppnámi og hvað ég að segja? Faðir bjargaði mig frá því sem koma skal. Nei, þetta einmitt ástæðan fyrir því að ég kom í heiminn. Faðir, gerðu nafn þitt dýrlegt. Þá heyrðist rödd sem kom að himnum og sagði Ég hef gert það dýrlegt og mun gera það aftur dýrlegt. Þegar fólki sem var þarna heyrði röddina, heldu sumir að þetta væri þruma en aðrir sögðu að engill hefði talað við hann. Jesús sagði, þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur ykkar vegna. Nú kominn tími dómsins yfir þessum heimi þegar Satan, herra þessa heims, verður kastað út og þegar ég verð hafin upp af jörðinni, mun ég taka allt fólk til mín. Hann sagði þetta til að segja fólki hvernig hann myndi deyja. Þú heyrist í fólkinu, við höfum heyrt það í lögmálinu að þegar Messías kemur mun hann ríkaði eilífu, þannig að hvernig getur þú sagt mannssonurinn mun verða hafin upp? Hver er þessi mannssonur eiginlega? Þá sagði Jesús við þau, þið munu bara hafa ljósið í smá stund í viðbót. Gangið meðan þið hafið ennþá ljósið svo myrkri taka ykkur ekki yfir. Þau sem gangi myrkri vita ekki hvert þau eru að fara. Trúið á ljósið á meðan þið hafið ljósið ennþá svo þið getur orðið börn ljósins. Þegar Jesú hafði sagt þetta fór hann og faldist. En þrátt fyrir öll kraftaverki sem hann hafði framkvæmt meðal þeirra trúði minnihluti fólksins á hann. Þetta uppfyllti orð Jesaja spámanns þegar hann sagði Hver hefur trúað boðskap okkar? Hverjum hefur drottinn opinberað hönd sína? Þess vegna trúði fólkið ekki, því Jesaja segir á öðrum stað Hann hefur blindað augu þeirra og hert hjörtu þeirra svo þau sjá ekki með augunum og skilji ekki með hjörtunum. Þau snúa sér ekki að mér svo ég geti læknað þau. Jesaja ritaði þetta því hann sá dýrð Jesú og talaði hann. Hins vegar trúði margt fólk á hann og jafnvel sumir meðal trúarleiðtoganna En vegna farisana viðurkenndu þeir ekki trú sína opinberlega af ótta við að vera gerðir brottrækir úr samkomuhúsunum. Þeir elskuðu heiður frá mönnum meir en heiður frá Guði. Þá kallaði Jesú til fólksins Þau sem trúa á mig, trúa ekki á mig, heldur á þann sem sendi mig. Því þeir sjáu mig, sjáuði þann sem sendi mig. Ég kom í heiminn til að vera ljós, svo þau sem trúa á mig haldist í ljósinu. Ég mun ekki dæma þau sem heyra orð mín en hlýða þeim ekki, því ég kom ekki til að dæma heiminn, heldur til að bjarga heiminum. En þau sem afneta mér og boðskap mínum munu dæmast af orðum mínum á loka deginum, því ég talaði ekki frá sjálfu mér, heldur sagði ég bara það sem faðirinn sem sendi mig skipaði mér að segja. Ég veit að boðorð hans leiða til eilífs lífs, því segi ég hvað svo sem faðirinn segi mér að segja. 13. kafli Áður en páskahátíðin rann upp vissi Jesú að tíminn væri kominn fyrir hann að yfirgefa þennan heim og snúa aftur til föðursins. Hann hafði elskað fólkið sitt sem voru í heiminum. Hann elskaði þau, allt til enda. Þegar það var kominn tími fyrir kvöldmáltíðina, hafði djöfullinn þá þegar látið Júda, son Símonar Iskariots, ákveða að svíkja Jesú. Jesú vissi að faðirinn hafði gefið honum vald yfir öllu og að hann hafði komið frá Guði og myndi snúa aftur til Guðs. Jesú stóð upp, fór úr kyrtlinum og vafði handklæði um mittið. Hann heldi vatni í skál, þvoði fætur lærisveinana og þurrkaði þá með handklæðinu sem hann hafði vafið um mittið. Þegar röðin var komin að Símoni Pétri sagði hann við Jesú, Herra, ætla þú að þvo mér fætur þá? Jesú svaraði, þú skilur ekki núna hvað ég að gera en þú myndt skilja það síðar. Pétur sagði þá, nei, þú myndt aldrei þvo mér fæturna. Jesú svaraði, ef ég þvæ ekki á þér fæturna, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur sagði þá, þvoði þá hendurnar og höfuð mitt líka. En Jesús svaraði, þegar manneskja hefur öll verið hreinsuð þarf bara að þvo fæturna, líka með hennar er hreinn og þið eru hreinir, þó ekki allir ykkar. Því Jesú vissi hver myndi svíkjan og þess vegna sagði hann að þeir væri ekki allir hreinir. Þegar hann var búinn að þvo fætur þeirra fór hann aftur í fötin, settist niður og spurði þá, skiljið þið hvað ég hef gert fyrir ykkur? Þið kallið mig kennara og herra og það er rétt því það er það sem ég er. Og það sem ég, herra ykkar og kennari, hef þvegið ykkur fæturna, skulið þið líka þvo fætur hvers annars. Ég hef verið fyrirmynd fyrir ykkur. Gerið það fyrir annað fólk sem ég hef gert fyrir ykkur. Ég segi ykkur satt að þjónninn er ekki meiri en herra sinn og sendibóðin er ekki meiri en sá sem sendan. Nú þegar þið vitið þessa hluti mun Guð blessa ykkur ef þið framkamið þá. Ég er ekki að tala ykkur alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En þetta uppfylli spádómin í ritningunni sem segir Hann sem deilir með mér brauðinu hefur snúist gegn mér. Þetta segi ykkur áður en það gerist svo þið munu trúa þegar það gerist. Að ég sé sá sem ég er. Ég segi ykkur satt að þau sem bjóða velkominn þau sem ég sendi bjóða mig velkominn og þau sem taka á móti mér taka á móti þeim sem sendi mig. Þegar Jesú hafði sagt þetta komst andi hans í uppnám og hann sagði Ég segi ykkur satt, einn af ykkur mun svíkja mig. Lærisveinarnir störðu á hvern annan að hugsuðu hvernig Jesú geti átt við. Einn af þeim lærisveinninn sem Jesú elskaði var við hliðina á honum við borðið. Símon Pétur gaf honum bendingu að spyrja Jesú hvert hann ætti við. Sá lærisveinn hallaði sér að Jesú og spurði Herra, hver það? Jesú svaraði, það sá sem ég mun rétta þetta brauð eftir að hafa dýft í skálina. Þegar hann hafði dýft brauðinu rétti hann Júda, sinni Símonar Iskariots brauðbitan. Leið og hann tók við brauðinu fór Satan í hann. Þá sagði Jesú, gerðu það fljótt sem þú ert að fara að gera. En enginn þeirra skildi hvað Jesú hefði sagt við hann. Þar sem Júda hélt peningapingjuna héldu sumir að Jesú hefði sagt honum að fara að kaupa það sem þurfti fyrir hátíðina eða gefa eitthvað til fátækra. Júda fór leið og hann hefði tekið við brauðinu. Það var seint kvöld. Þegar hann var farinn sagði Jesú, mannssonurinn er nú hafin upp og Guð er hafin upp í honum. Ef Guð er gerður dýrlegur í honum, mun Guð líka gera soninn dýrlegan í sér. Börni mín, ég mun ekki vera mikið lengur hjá okkur og eins og ég sagði trúarleiðtogunum, þau munu leita mér en þið getið ekki farið þangað sem ég fer. Ég gef ykkur nýtt boðorð, að elska hvert annað. Eins og ég hef elskað ykkur, skulið þið elska hvert annað. Kærleikur ykkar til hvers annars mun sanna fyrir heiminum að þið séu lærisveina mínir. Símon Pétur spurði þá Jesú, herra hvert þetta að fara? Jesú svaraði, þið getið ekki komið með mér þangað sem ég að fara, en þið munu koma þangað seinna. Pétur spurði, herra, akkur getið ekki fylgt þið þangað núna? Ég myndi fórna lífi mínu fyrir þig. Jesú svaraði, myndirðu fórna lífi þínu fyrir mig? Ég segi þess að, áður en hani galar, myndu afneita mig þrisvar. 14. kafli Ekki leifa hjörtum ykkar að skelfast. Þið treysti Guði og þið treysti mér líka. Hús föður míns hefur mörg herbergi. En það væri ekki þannig, hefði ég þó sagt að ég væri að fara undirbúa stað fyrir ykkur. Þegar allt tilbúið, mun ég koma að ná í ykkur, svo þið getið alltaf verið með mér þar sem ég er. Og þið þekki leiðina þangað sem ég að fara. Tómas spurði þá, herra, við vitum ekki eins og hvert þú ert að fara. Hvernig ættum við þá að þekki leiðina þangað? Jesús sagði þá við Thomas, ég er leiðin, sannleikurinn og lífið. Fólk kemst ekki til föðusins nema í gegnum mig. Ef þið þekki mig, þekki þið líka föðu minn. Héðan í frá þekkiði hann og hafið séð hann. Filippus sagði þá, herra, sýnd okkur föðurinn og það veri nóg fyrir okkur. Jesús sagði við hann, er ég ekki búin að vera hjá okkur allan en að tíma og þú þekki mig ekki ennþá, Filippus? Þau sem hafa séð mig hafa séð föðurinn. Hvernig getur þú þá beðið mig um að sýna ykkur föðurinn? Trúir þú ekki að ég sé í föðurnum og faðirinn sé í mér? Það sem ég segi kemur ekki frá sjálfum mér, heldur framkvæmir faðirinn sem er í mér verkin sín. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn er í mér. Trúið að minnstakosti vegna verkana sjálfra. Ég segi ykkur satt, þau sem trúa mér munu líka framkvæma verkin sem ég framkvæmi og þau munu framkvæma verk meiri en þau því ég er að fara til föðursins. Þeir munu öðlast allt það sem þið byggjið í mínu nafni svo faðirinn getur verið hafin upp í sinunum. Ef þið byggjið mig einhvers í mínu nafni muni ég gera það. Ef þið elski mig munu þið líka halda boðar mín og ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara sem mun alltaf vera með ykkur. Ef þið elski mig munu þið líka halda boðar mín. Og ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara sem mun alltaf vera með ykkur. Hjálparinn er andi sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á mót honum því heimurinn sér hann ekki og þekkir hann ekki en þið þekkið hann því hann mun vera með ykkur og vera í ykkur. Ég mun ekki skilja ykkur eftir munaðalausa. Ég mun koma til ykkar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar en þið munu sjá mig. Þar sem ég lifi munu þið líka lifa. Og þeim degi munu þið vita að ég er í föður mínum, þið eru í mér og ég er í ykkur. Þau sem hafa boðorð mín og halda þau eru þau sem elska mig. Þau sem elska mig munu verða elskuð af föðurnum og ég mun líka elska þau og opinbera mig fyrir þeim. Hinn Júta ekki Iskariót sagði þá, herra, af hverju ætlar þú að opinbera þig okkur en ekki heiminum? Jesús svaraði, þau sem elska mig munu halda boðorð mín. Faðir minn mun elska þau og við munum fara til hans og búa hjá honum. Þau sem elska mig ekki munu ekki líða orðum mínum. Orðin sem þið heyrið eru ekki mín orð heldur orð föðursins sem sendi mig. Ég segi ykkur allt þetta meðan ég ennþá hjá ykkur. En hjálparinn, heila í andinn sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna ykkur allt og minna ykkur á allt það sem ég hef sagt við ykkur. Ég skil eftir hjá ykkur frið. Ég gef ykkur minn frið. Ég gef ykkur ekki gjafir eins og heimurinn gefur gjafir. Ekki leifa hjörtum ykkur að óttast eða skelfast. Þið hafið heyrt mig segja, ég er að fara í burtu og ég kem til ykkar. Ef þið elski mig, myndu þið fagna því að ég fari til föðursins því faðirinn er mér meiri. Ég segi ykkur þetta núna svo þið trúið þegar þetta gerist. Ég mun ekki tala við ykkur mikið lengur því herra þessa heims er á leiðinni. Hann hefur ekkert valdið yfir mér. En hann kemur svo heimurinn skilji að ég elska föðurinn og geri nákvæmlega það sem faðirinn minn hefur sagt mér að gera. Komum, förum að stað. 15. kafli. Ég er hinn sanni vínviður og faðirinn minn er garðyrkjumaðurinn. Hann sker af greinarnar sem ber ekki ávöxt en greinarnar sem bera ávöxt snyrtir hann svo þar beri enn meiri ávöxt. Þið eru nú þegar hreinir vegna orðana sem ég hef sagt við ykkur. Verið í mér og ég í ykkur. Alveg eins og að grein getur ekki borið ávöxt nema hún sé á trénu, getur þið ekki borið ávöxt nema þið séu í mér. Ég er vínviðurinn. Þið eru greinarnar. Þau sem haldast í mér og ég í þeim munu bera mikinn ávöxt því þið getið ekkert án mín. Þau sem haldast ekki í mér eru eins og greinar sem er kastað til hliðar og visna, þeim er safnað saman, kastað í eld og brenndar. Ef þið haldist í mér og orð mín haldast í ykkur, getið þið beðið hvað sem er og ykkur mun hlotnast það. Það er upphefð föður míns að þið berið mikinn ávöxt og sannið að þið séu lærisveina mínir. Eins og faðirinn elskar mig hef ég líka elskað ykkur, haldið ykkur í kærleika mínum. Ef þið haldið boðorð mín, munið þið haldast í kærleika mínum, alveg eins og ég hef haldið boðorð föður míns og haldist í kærleika hans. Ég hef sagt ykkur þetta svo gleði mín sé í ykkur og að gleði ykkar verði fullkomnuð. Þetta er boðorð mitt. Elskið hvert annað eins og ég hef elskað ykkur. Engin kærleikur er meiri en að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerir það sem ég segi ykkur að gera. Ég kalla ykkur ekki þjónar lengur því þjónar vita ekki hvað herra sinn gerir. Ég kalla ykkur vini því ég hef sagt ykkur allt það sem ég heyrði frá föður mínum. Þið völdu mig ekki heldur valdi ég ykkur. Ég valdi ykkur til að fara og bera ávexti og að ávextir ykkar skulu endast svo þið fáið allt sem þið byggði föðurinn í mínu nafni. Hann mun gefa ykkur það. Þetta er boðorð mitt. Elskið hvert annað. Þegar heimurinn hatar ykkur, ekki gleyma því að hann hataði mig fyrst. Ef þið væru af þessum heimi, myndi heimurinn elska ykkur. En þar sem þið eruð ekki af þessum heimi, mun heimurinn hata ykkur. Því ég hef útvalið ykkur úr þessum heimi. Muni hvað ég sagði ykkur. Þjónn er ekki meir en herra sinn. Ef ég er ofsóttur, munu þið líka vera ofsótt. Ef hlusta hefði verið á mig, væri líka hlustað á ykkur. Þau muni fara með ykkur á þennan hátt vegna nafnsmins, því þau vit ekki hver það var sem sendi mig. Ef ég hefði ekki komið og talað við þau, væri þau ekki segum synd, en núna hafa þau enga afsökun fyrir synd sinni. Þau sem hata mig, hata föðurinn líka. Ef ég hefði ekki gert meðal þeirra það sem engin manneski hefur gert áður, væri þau ekki segum synd. Þau hafa núna séð verkin og hata bæði mig og föður minn. Þetta uppfyllir spádóminn í ritningunni, þau hötuðu mig að ástæðulausu. Þegar hjálparinn kemur, sem ég mun senda ykkur frá föðurnum, sannleiksandinn sem kemur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þið munu líka vitna mig, því þið hafi verið með mér frá upphafi. 16. kafli Ég hef sagt ykkur allt þetta svo þið hrasið ekki. Ykkur verður bannað að koma í samkomuhúsin og raunar mun sá tími koma að fólk mun drepa ykkur og halda það sem þjónist við Guð. Þau munu gera þetta því þau þekkja hvorki föðurinn né mig. Ég hef sagt ykkur þetta svo að þegar tíminn kemur geti þið rifjað upp að ég var búin að segja ykkur þetta. Ég sagði ykkur þetta ekki í upphafi því þá var ég með ykkur. En núna ég að fara aftur til þess sem sendi mig og ekki einn ykkar spyr hvert þetta fara. Í staðinn eru þið sorgmættir því ég hef sagt þetta við ykkur. En ég segi ykkur satt að það betra fyrir ykkur að ég fari því ef ég færi ekki í burtu kæmi hjálparinn ekki til ykkar. En ef ég fer mun ég senda hann til ykkar. Þegar hann kemur mun hann sanna að heimurinn hefur rangt fyrir sér varðandi synd, réttlæti og dóminn. Um syndina, af því að þau trúðu mér ekki, um réttlæti, því að ég að fara til föðusins þar sem þið sjáum ekki lengur, og um dóminn, því herra þessa heims hefur nú þegar verið dæmdur. Ég hef margt annað sem ég þarf að segja við ykkur, en þið mynduðu ekki þola það núna. En þegar hjálparinn, sannleiksandinn, kemur, mun hann leið ykkur í allan sannleika. Hann mun ekki tala af sjálfum sér, heldur bara segja það sem hann heyrir og hann mun segja ykkur hvað mun gerast. Hann mun upphefja mig því hann mun taka af því sem ég á og gefa ykkur það. Allt sem faðirinn á er mitt. Þess vegna sagði ég að andinn muni fá frá mér það sem hann mun gefa ykkur. Eftir smá stund munið þið ekki sjá mig lengur og svo stutt eftir það munið þið sjá mig aftur. Þá sögðu sumi lærisvindir sína milli. Hvað er hann að meina þegar hann segir eftir smástund munið ekki sjá mig og svo stutt eftir það munið sjá mig aftur og því ég fetir föðusins? Þeir spurðu áfram. Hvað meinar hann með smástund? Við skiljum ekki hvað hann að segja. Jesú vissi að þeir vildu spyrja hann og hann sagði því við þá. Eru þið að spyrja hvern annan það sem ég sagði eftir smástund munið ekki sjá mig lengur og stutt eftir það munið sjá mig aftur? Ég segi ykkur satt að þið munið gráta og syrgja og meðan heimurinn fagnar. Þið munið syrgja en sorg ykkar mun breytast í fögnuð. Kona sem að fæða barn í miklum sársauka því tíminn kominn en þegar barnið fætt gleymir hún sársaukanum þegar hún fagnar því að barn sé komið í heiminn. Þannig það hjá ykkur. Núna tími sorgarinnar en ég mun sjá ykkur aftur og þið munuð fagna og enginn mun geta tekið í burtu fögnuð ykkar. Þegar sá dagur kemur munuð þið ekki biðja mig neitt. Ég segi ykkur satt, faðirinn mun gefa ykkur allt það sem þið biðjið í mínu nafni. Hinga til hafið þið ekki beðið neitt í mínu nafni. Biðjið og ykkur mun hlotnast og fögnuður ykkar mun fullkomnast. Ég hef sagt ykkur þetta í líkingum en sá tími mun koma að ég mun ekki lengur tala líkingamál heldur mun ég segja ykkur hreint út frá föðurnum. Þann dag munið þið biðja í mínu nafni. Ég ekki að segja að ég muni biðja föðurinn fyrir ykkur því faðirinn elskar ykkur sjálfur því þið elskið mig og trúið því að ég kom frá Guði. Ég kom í heiminn frá föðurnum og núna yfirgef ég heiminn og fer aftur til föðursins. Og sögðu lærisveinarnir, nú talaru tæpi tungu laust og án líkingamáls. Nú vitum við að þú veist allt og þarft ekki neitt til að spyrja það að spurningum. Þetta lætur okkur trúa að þú komst frá Guði. Jesús svaraði, trúið þið núna? Tíminn að renna upp og raunar hann nú þegar kominn sem þið tvístrist. Hver til síns heimabæjar? Þið munið skilja mig einan eftir. En ég verð ekki einn, því faðirinn með mér. Ég hef sagt ykkur þetta svo þið hafið í mér frið. Þið munið þola þjáningar í þessum heimi en verið hugrakkir. Ég hef sigrað heiminn. 17. kafli Þegar Jesú hafði sagt þetta leitan til heimins og bað. Faðir, stundin runnin upp. Gerðu son þinn dýrlegan svo sonur þinn geti gert þig dýrlegan. Því þú gafst honum vald yfir öllu fólki svo hann geti gefið eilíft líf öllum þeim sem þú gafst honum. Þetta eilíft líf, að þið þekkið þig hinn eina sanna Guð og Jesú Krist sem þú sendir. Ég hef upphafið þig á jörðinni með því að klára það verk sem þú fólst mér. Faðir, hafðu mig núna upp í dýrðina sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var skapaður. Ég hef opinberað þig þeim sem þú gafst mér úr þessum heimi. Þau voru alltaf þín, þú gafst mér þau og þau hafa hlýtt orðum þínum. Þau vita núna að allt sem þú gafst mér kom frá þér, því ég flutti þeim orðin sem þú gafst mér og þau tóku við þeim. Þau voru full viss um að ég kom frá þér og þau trúðu því að þú sendi mig. Ég byði fyrir þeim, ég byði ekki fyrir heiminum heldur þeim sem þú gafst mér, því þau eru þín. Allt sem ég á er þitt og allt sem þú átt er mitt og upphefðin mín vegna þeirra. Ég mun ekki dvelja lengur í heiminum en þau munu vera áfram í heiminum og ég á leiðin til þín. Heilagi faðir verndaði þau með mætti nafns þíns, nafninu sem þú gafst mér svo þau verði eitt eins og við erum eitt. Á meðan ég var með þeim verndaði ég þau og hélt þeim öruggum með nafninu sem þú gafst mér. Ég tapaði engum af þeim nema þeim sem á leiðin til glötunar eins og ritningin sagði fyrrum. Ég á leiðin til þín. Ég sagði þeim margt meðan ég var hjá þeim í heiminum svo þau myndu fyllast af gleði minni. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hefur hatað þau því þau eru ekki af þessum heimi frekar en ég af þessum heimi. Bæn mín ekki að þú takir þau út úr heiminum heldur að þú verndir þau frá hinum illa. Þau eru ekki af heiminum frekar en ég af heiminum. Gerðu þau heilög með sannleika þínum, kenndu þeim þitt orð sem sannleikur. Ég sendi þau út í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég gef sjálfa mig sem heilaga fórn fyrir þau svo þau geta orðið heilög með sannleika þínum. Ég bið ekki bara fyrir þessum lærisveinum heldur líka fyrir öllu því fólki sem mun trúa á mig gegnum orð þeirra. Ég bið að þau verði öll eitt eins og ég og þú erum eitt, eins og þú ert í mér faðir og ég í þér. Megi þau vera í okkur svo heimurinn trúa að þú hafir sent mig. Ég hef gefið þeim dýrðina sem þú gafst mér svo þau geti verið eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér. Megi þau upplifa fullkomna sameiningu svo heimurinn viti að þú sendir mig og að þú elskar þau eins mikið og þú elskar mig. Faðir, ég vil að þau sem þú gafst mér verði með mér þar sem ég er. Þá geta þau séð alla dýrðina sem þú gafst mér, því þú elskaðir mig jafnvel áður en heimurinn var skapaður. Réttláti faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig, og þessi lærisveinar vita að þú sendir mig. Ég hef opinberað þig fyrir þeim og ég mun halda því áfram. Þá mun ást þín á mér vera í þeim og ég mun vera í þeim. 18. kafli. Eftir þessa bæn Jesú fór hann ásamt lærisveinum sínum yfir dalinn Kítron í garð sem var þar. Svikarinn Júta þekkti staðinn en það hafði Jesú oft farið þangað ásamt lærisveinunum. Æðstu prestarnir og farisarnir höfðu látið Júta fá nokkra rómverska hermenn og musterisverði til að fylgja sér. Nú komu þeir í garðinn, vopnaðir og með logandi kyndla. Jesú vissi allt það sem var að fara að koma fyrir hann. Hann fór og spurði þá, hvað viljið þið? Þeir svöruðu, við leitum að Jesú frá Nasaret. Ég hann, svaraði Jesú. Júta sem sveikan stóð þarna með þeim. Þegar Jesú sagði, ég hann, hopuðu þeir og duttu aftur fyrir sig. Aftur spurði Jesú, hverjum eru þið að leitað? Þeir sögðu, Jesú frá Nasaret. Jesú svaraði, ég búin að segja ykkur að ég sé hann. Ef þið eru að leita mér, leifu þá þessum að fara. Þannig rættist ritningin sem sagði, ég tapaði ekki neinum af þeim sem þú gafst mér. Þá tók Símon Pétur upp sverð og skar hægra eyrað af Malkusi sem var þjónn æðstaprestsins. En Jesú sagði við Pétur, slíðraðu sverðið, á ég ekki að drekka af bikar þjáningarnar sem faðirinn gaf mér. Hermennirnir, yfirmaður þeirra og musterisverðirnir handtóku þá Jesú og bundan. Þeir fóru fyrst með hann til Annas sem var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti presturinn það árið. Kæfas var sá sem sagði að það væri betra að eitt maður dæi fyrir fólkið. Símon Pétur og annar lærisveinn eltu og eftir. Hinn lærisveinninn var kunningi æðsta prestsins og fékk því að fara inn í garð æðsta prestsins með Jesú, en Pétur beið fyrir utan dyrnar. Hinn lærisveinninn, sá sem þekkti æðsta prestinn, fór til baka, talaði við þjónustustúlku og fékk að hleypa Pétri inn. Hún spurði Pétur, ert þú ekki einn af lærisveinum þessa manns? Pétur svaraði, það er ég ekki. Það var kalt þessa nótt og þjónarnir og verðirnir stóðu við eld til að hlýja sér. Pétur stóð þar líka og hlýjaði sér. Inn í húsinu var æðsti presturinn að yfirheyra Jesú lærisveina hans og kenningar. Jesú svaraði honum, ég hef talað opinskátt og opinberlega. Ég kenndi í samkomuhúsunum og í musterinu þar sem fólki safnaðist allt saman. Ég hef ekki gert neitt í leyni. Af hverju eru það að spyrja mig? Spyrja þau sem heyrðu mig tala, þau hljóta vita hvað ég sagði. Þegar Jesú sagði þetta slóið varðan hann utanundur og sagði, er það svona sem þú svarar æðstaprestunum? Jesú svaraði, ef ég sagði eitthvað rangt, segðu þá hvað það var. En ef ég er að segja satt, af hverju slóstu mig þá? Þá sendi annars hann bundin til Kæfasar, æðstaprestins. Á meðan var Símon standandi við eldin og hann var spurður aftur, þú ert ekki einn af lærisveinunum hans, það nokkuð? Hann neitaði því og sagði, ég það ekki. Einn af þjónum æðsta prestsins, ættingi mannsins sem Pétur skar eirað af, spurði hann þá, sá ég ekki með honum í garðunum? Aftur neitaði Pétur og á þeirri stundu galaði hanni. Jesú var yfirheyrður frammi fyrir Kæfasi til morguns. Þá var farið með Jesú til höfuðstöðva rómverska ríkistjórans. Þeir sem ákærðan fóru ekki þar inn svo þeir yrðu ekki óhreinir samkvæmt helgisiðum gyðinga og gætu þá ekki borðað páskamáltíðina. Ríkistjórinn sem hét Pílatus fór út til þeirra og spurði, fyrir hvað ákæriði þennan mann? Þeir svöruðu, ef hann væri ekki glæpamaður hefðu við ekki komið með hann til þín. Bíldur sagði, fari með hann og dæmi hann eftir ykkalögum. Þeir mótmæltu, það er ekki löglegt fyrir okkur að taka fólk að lífi. Þetta uppfyllti spátum Jesú það hvernig hann myndi deyja. Pílatus fór aftur inn í höllina, lét kalla eftir Jesú og spurðan, ert þú gyðinga kóngurinn? Jesú spurðan á móti, heldur þú það að hafa aðrir sagt það mig? Pílatus svaraði, er ég þó gyðingur? Þitt eigi fólk og æðstu prestarnir framseldu þið til mín. Hvað er það sem þú gerðir að þér? Jesú sagði, konungsríki mitt er ekki af þessum heimi. Ef svo væri hefði þjónar mínir barist til að koma í veg fyrir að ég yrði handtekinn af trúarleiðtogunum. En konungsríki mitt er ekki af þessum heimi. Pílatus sagði þá, svo þú ert kóngur? Jesú svaraði, þú segir að ég sé kóngur. Raunar er ástæðan fyrir því að ég fæddist og kom í þennan heim svo að vitna sannleikan. Þau sem eru með sannleikanum í liði hlusta á mig. Pílatus svaraði, hvað sannleikur? Síðan fór hann aftur út til fólksins og sagði þau, hann ekki segur neitt glæp. En það venjan ég leysi úr haldi eitt fanga á páskahátíðinni. Vilja ég leysi úr haldi gýðinga kóngin? Fólkið öskraði á móti. Nei, ekki hann. Leystu Barabbas úr haldi. En Barabbas var uppreisna maður. 19. kafli. Pílatus lét þá hýða Jesú. Hermennirnir sneru saman þyrna til að búa til kórónu og settu á höfuð hans. Þeir klæddu hann í yfirhöfn úr purpura. Þeir hæddust að honum og sögðu, heill sé gyðinga kóngnum, og sló hann í andlitið. Pílatus kom út aftur og sagði fólkið, ég ætla að færa þennan mann út til ykkar aftur svo þið vitið að ég hef ekki fundið neina sök hjá honum. Þegar Jesú kom út með þyrni kórónuna og í purpura yfirhöfninni sagði Pílatus við fólkið, hér er hann. Þegar æðstu prestarnir og musterisverðirnir sá hann, öskuðu þeir, krossfestan, krossfestan. Pílatus sagði þá, takið þið hann á krossfesti, ég finn enga sök hjá honum. Trúarleiðtogarnir svöruðu, sangant lögmál okkar er hann dauðasekur því hann kallaði sjálfa sig son Guðs. Þegar Pílatus heyrði þetta varð hann jafnvel enn skelkaðri, fór aftur inn í höllina og spurði Jesú, hvaðan ertu heila? En Jesú svaraði honum ekki. Pílatus sagði þá, neitar að svara mér, skilur ekki að ég hef vald til að leysa þú haldið að láta krossfesta þig. Jesú svaraði, þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þú hefðir ekki fengið það að gjöfa það ofan. Þess vegna eru þeir sem framseldu mig til þín, sekar verri sind. Frá þessari stundu reyndi Pílatus að leysa Jesú úr haldi en trúarleiðtogarnir öskruðu á móti. Ef þú leyfir þessu manni að fara, ert þú engin vinur keisarans. Hver sem kalla sig kóng setur sig upp á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þetta lét hann færa Jesú út og settist í dómarasettið á stað sem heitir Gabbatha eða Steinagata. Þetta var hádegi á aðfangadegi páska. Pílatus sagði við fólkið, sjáið, hér er kóngurinn ykkar. En fólkið svaraði, takt hann í burt, farðu með hann, krossfest hann. Pílatus spurði þá, á því að krossfesta kóngin ykkar? En æðstu prestinir öskruðu á móti, við höfum engan kóng nema keisaran. Pílatus framseldi þá Jesú til þeirra svo hann yrði krossfestur og hermennirnir fóru með Jesú í burtu. Jesú hélt sjálfur á krossinum til staðar sem heitir Hauskúpa eða á hebresku Golgatha. Þar krossfestuð er Jesú. Tveir voru krossfestir með honum, sikkur megin við hann. Pílatus lét gera spjald til að setja á krossin sem stóð á Jesú frá Nazaret, gyðingakóngurinn. Jesú var krossfestur á stað nærri Jerusalem og spjaldið var skrifað á hebresku, latínu og grísku svo sem flestir getur lesið það. Æðstu prestatinn mótmælti þessu og sögðu við Pílatus, breyttu þessu úr gyðinga kóngurinn í hann hafi sagst vera konungur gyðinga. Pílatus svaraði, ég skrifaði það sem ég skrifaði. Þegar hermennirnir höfðu krossfesti Jesú skiptu þeir yfirhöfninni hans á milli sín. Þeir tóku kirtilinn hans sem var ofinn í einu klæði frá toppi og niður og þeir sögðu við hvern annan, við skulum ekki rífa hann heldur köstum upp á hver fara eigan. Þetta uppfylltist spádóminn í ritningunni sem sagði, þeir skiptu yfirhöfninni minni á milli sín og köstuðu upp á hver fengi í fötin. Hermennirnir gerðu því þetta sem þeir gerðu. Móðir Jesú stóð nærri krossinum ásamt systur sinni, Maríu eiginkonu Klopasar og Maríu Magdalenu. Þegar Jesú sá móður sína og lærisveininn sem hann elskaði standa þar, sagði hann við hana, kona, þetta er sonur þinn. Og við lærisveininn sagði hann, þetta er móður þín. Frá þeirri stundu tók lærisveininn hana inn á heimili sitt. Jesú vissi að nú væri verk hans fullkomnað og til að uppfylla spádóminn sagði hann, ég er þyrstur. Hjá hermönnunum var krukka með vínediki og þeir vættu svamp og réttu Jesú með grein af ísópstré og lyftu því af vörum hans. Þegar Jesú hefði bragðað það sagði hann, það er fullkomnað. Og það nei höfuð hans og hann gaf upp andann. Þessi dagur var aðfangadagur sérstaks hvíldardags. Vegna þess að vildu trúa leiðtogarnir ekki að líkin hengju á krossinum yfir hvíldardaginn. Þeir báðu því Pílatus að fótleggir mannanna yrðu brotnir og líkin svo tekin niður. Hermennirnir fóru og brutu fæturnar á öðrum manninum sem var krossfestur ásamt Jesú og svo á hinum. þegar þeir komið að Jesú sáu þeir að hann var þá þegar dáinn svo þeir brutu ekki fætundur á honum þessi stað tók einn hermaðurinn spjót og stakk því í síðans og blóð og vatrun út þessi vitnisburður kemur frá manni sem sá þetta gerast og vitnisburður hans sannur hann veit að hann að segja satt og vitnar þetta svo þú getir líka trúað þetta gerðist svo ritningin myndi ræta sem sagði ekki eitt bein hans verið brotið og þeir munu horfa á þann sem þeir stungu Eftir þetta bað Jósef frá Arimatheu Pílatusum lík Jesú. Jósef þessi var lærisveinn Jesú en gerði það með leynd vegna þess að hann óttaðist trúarleiðtogana. Hann fékk leyfi frá Pílatusi og fór og tók líki niður. Nikodímus, sá sem hefði heimsótt Jesú í skjóli nætur, kom með og hafði með sér blöndu af myrru og aloe 35 kíló. Þeir fylgdu hefðum gyðinga varðandi greftrun og vöfðu líkið inn í líndúk. Krossfestingin fór fram nálægt garði þar sem var nýtekin gröf sem hefði aldrei verið notuð áður. Þeir lögðu líkið þar því hún var nálægt og þetta var daginn fyrir hvíldardag. 20. kafli Snemma morguns, fyrsta dag vikunar og meðan það var ennþó dimmt, fór María Magdalena að gröfinni og sá að steininum hefði verið velt frá hellismunanum. Hún hljóp til Símonar Péturs og hins lærisvinsins, þess sem Jesú elskaði, og sagði við þá Þeir hafa tekið hann úr gröfinu og við vitum ekki hvað sett hann. Pétur og hinn lærisvinninn fór að gröfinni. Þeir hlupu báðir en hinn lærisvinninn hljóp fram úr Pétri og kom fyrstur að gröfinni. Hann beygði sig niður og sá líklæðin liggja þar en fór ekki inn í gröfina. Þá kom Símon Pétur og fór beint inn í gröfina. Hann sá líklæðin liggja þar ásamt dúklum sem hafði verið vafið höfuð Jesú sem lá þar saman brotin ásamt hinu klæðinu. Þá fór lærisveinninn sem kom fyrstur að gröfinni líka inn í gröfina. Hann sá og trúði. Þeir skildu ekki ennþá ritninguna sem sagði að Jesú yrði að rísa upp frá dauðum. Þeir fóru þá aftur þangað sem þeir dvöldu. María stóð fyrir utan gröfina og grét. Grátandi beygði hún sig niður og leit inn í gröfina. Og sá tvo engla í fagur hvítu sitjandi þar sem lík Jesú hafði legið. Annar satt þar sem að höfuðið hafði legið og hinn þar sem fæturnir höfðu verið. Þeir spurði hana, kona, af hverju þetta gráta? Hún svaraði, þeir hafa tekið herra minni burtu og ég veit ekki hvert þið fóru með hann. Hún sneri sér við til að halda í burtu og sá eitthvað standaðar. Það var Jesú en hún þekkt hann ekki. Hann spurði hana, kona, af hverju grætur þú? Hver er þetta sem þú ert að leita? Hún hélt að hann væri garðyrkjumaðurinn og sagði Herra, ef þú hefur farið með hann í burtu segði mig þá hvert þú fóst með hann og ég skal ná í hann Jesús sagði við hana María Hún sneri sér að hann og hrópaði upp yfir sig á arameísku Rabboni, sem þýðir kennari Jesús sagði, ekki halda í mig því ég hef ekki enn stíð upp til föðusins En farðu að fyndu bræðu mína og segðu þeim Ég er að fara að stíð upp til föðu míns föður ykkar, til guðs míns og guðs ykkar María Magdalena fór til lærisveinana og flutti þeim fréttirnar. Ég hef séð herran! Hún flutti þeim skilabóðum frá Jesú. Þetta sunnudagskvöld hittust lærisveinanir bak við luktar dyr því þeir voru hræddir við leiðtoga gyðingana. Allt í einu stóð Jesú mitt á milli þeirra og sagði Friður fylgi ykkur. Eftir að hafa sagt það sýndi hann þeim hendur sínar og síðuna. Lærisveinanir fylltust af fögnuði þeir sáu herran. Jesú sagði aftur Friður fylgi ykkur. Eins og faðirinn sendi mig, sendi ég ykkur. Þá andaði hann á þá og sagði takið við heilaga andanum ef þið fyrirgefið syndir munu syndirnar verða fyrirgefnar ef þið fyrirgefið ekki munu þar ekki vera fyrirgefnar Tómas sem var kallaður tvíburi var ekki með lærisveinunum þegar Jesú heimsættu þá hinni lærisveinunni sögðu við hann við höfum séð herran en Tómas svaraði ég mun ekki trúa nefn ég sjái sárin eftir naglana í höndum hans og geti sett fingurinn í þau og sett höndina á sárið á síðunni viku síðar voru lærisveinunir aftur í sama húsi og Tómas var með þeim Þótt dyrnar væru læstar kom Jesú og stóð á meðal þeirra og sagði Friður fylgi ykkur. Þá sagði Jesú við Tómas Settu fingurinn hér, sjáðu hendur mínar, réttu út höndina og sett hann á síðu mína. Hættað efast og trúðu. Tómas sagði þá við Jesú Herra minn og Guð minn. Þá sagði Jesú við hann Þú trúir af því að þú sást mig. Blessuð eru þau sem sjá ekki en trúa samt. Lærisveinarnir sáu Jesú framkama mörg kraftaverk fyrir utan þau sem eru nefnd í þessari bók. En þau sem eru nefnd eru hér svo að þú trúir að Jesú sé Messías, sonur Guðs og með því að trúa öðlist þú eilíft líf í hans nafni. 21. kafli Síðar birtist Jesú lærisveinunum aftur, nú við Galilöfu vatn, svona gerist það. Símon Pétur, Tómas nefndur tvíburi, Nataníel frá Kana í Galilöfu, synir Sebeda og tveir aðri lærisveinar voru þar saman. Símon Pétur sagði við þá, ég ætla að renna fyrir fisk. Þeir svöruðu kór, við komum með þér. Þeir fóru saman út að bát en þá nótt veittu þeir ekkert. Snemma morgun stóð Jesú á ströndinni en lærisveinarnir áttuðu sig ekki á að það væri hann. Hann kallaði til þeirra, vini mínir, veittuðu eitthvað? Þeir svöruðu, nei, ekkert. Jesús sagði þá, kasti netinu hægra megin við bátinn og þá munið þið verða varir. Þegar þeir gerðu það gátu þeir ekki dreigðið netið því það var svo fullt af fiski. Þá sagði lærisveinninn sem Jesú elskaði við Pétur, þetta er Herran. Þegar Símon Pétur heyrði það, vafði hann klæði sig og stökk út í vatnið. Hinir lærisveinarnir sigldu í land, dragandi drekkfullt netið eftir sér, en þeir voru ekki langt frá landi, kannski 100 metra. Þegar þeir komu að landi, sáu þeir fisk sem var verið að grilla á kolum og brauð. Jesú sagði við þá, komið með eitthvað af fiskinum sem þið vittuð. Símon Pétur fór aftur borð í bátinn og dró netið að landi. Það var fullt af fiski, 153 fiskar, en þó aflinn væri svo mikill, rifnaði netið ekki. Jesús sagði við þá, komið og fáið ykkur morgumat. Enginn af lærisveinunum þorði að spyrja hann, hver ert þú? Því þeir vissu að þetta væri Herran. Jesús gaf þeim brauð og gerði það saman með fiskinn. Þetta var í þriðja skipti sem Jesús birtist lærisveinunum eftir að hann var reistur upp frá dauðum. Þegar þeir voru búnir að matast, sagði Jesús við Símon Pétur, Símon Jóhannesson, elska þú mig meira en hinir? Hann svaraði, já herra, þú veist að ég elska þig. Jesús sagði þá, sjáðu lömbin mín. Aftur spurði Jesús, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði, já herra, þú veist að ég elska þig. Jesús sagði þá, sjáðu lömbin mín. Jesús sagði þá í þriðja skiptið, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur var sára því að Jesús var að spurja hann í þriðja skiptið, elskarðu mig? Og sagði því, herra, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús sagði þá, sjáðu lömbin mín. Ég segi þér satt, þegar þú varst yngri klæddi þú því sjálfur og fórst þangað sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, myndu teygja út höndina og annar mun klæða þig og leiða þig þangað sem þú vilt ekki fara. Jesús sagði þetta til að gefa til kynna hvernig Pétur myndi deyja til að upphefja Guð. Síðan sagði Jesús við Pétur, fylgdu mér. Pétur sneri sér við og sá að lærisveinninn sem Jesús elskaði var að fylgja þeim eftir. Þetta er lærisveinninn sem spurði Jesús í síðustu kvöldmáltíðinni, hver það sem mun svíkja þig? Þegar Pétur sá lærisveinninn spurði hann Jesús, hvað með hann? Jesús svaraði, ef ég vil að hann lifi þar til ég kem aftur, hvaða máli skiptir það þig? Þú átt að fylgja mér. Vegna þessa spratt upp svo orðrómur með að lærisveinanna að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesús sagði það ekki, heldur sagði, ef ég vil að hann lifi þar til að ég kem aftur, hvaða máli skiptir það þig? Sá lærisveinn maðurinn sem vitnar allt þetta og skrifaði þetta niður. Við vitum að vitnisburður hans sannur. Jesús gerði ótalmargt annað og ef það yrði allt skrifað niður held ég að allur heimurinn myndi ekki hafa nóg pláss fyrir allar bækurnar sem þyrfti að skrifa.